NFL Backfield Podcast.
Ahojte, vítajte pri počúvaní nového dielu NFL Backfield Podcastu. Ja som Samo a máme za sebou druhý týždeň základnej hracej časti NFL. Prinesla mnohé zvraty, mnohé prekvapivé výsledky, dve predĺženia a o tom všetkom, čo sa stalo v tomto týždni, sa porozprávam s mojimi tradičnými dvoma kolegami, s Maťom. Čau, Maťo.
Ahojte.
A s Marekom. Čau, Marek.
Čaute.
Ale ešte predtým, ako začneme, už tradične by som odovzdal slovo Marekovi, lebo okrem nášho zájazdu do Londýna tu máme dneska pre vás aj ďalšiu ponuku od Football Tour. Tak Marek, povedz, čo to obnáša.
No presne, náš countdown smerom Londýn pokračuje. Zostávajú nám už iba necelé 3 týždne, až sa mi to nechce veriť, že je to tak blízko. Pripomíname teda, že sa chystáme spolu s Football Tour na zápas Bills Jaguars a budeme teda veľmi radi, keď sa k nám pripojíte nielen na zápas, ale aj na nejakú debatu v Londýne pri pive. Teda každý z vás, kto pri registrácii spomenie, že ide z NFL Backfield Podcast, tak dostane aj 10% zľavu na celý zájazd, vrátane letenky, ubytovania aj vstupenky na tento zápas. Čiže link nájde v popise. A tak ako Samo spomínal, tak máme aj jednu last minute ponuku od Football Tour. Ide tentokrát o iný zápas Jaguars v Londýne, čo mňa ako ombudsmana veľmi teší, že zápasy Jaguars sú takto z dispozícií. Tentokrát však s Falcons a ide teda o last minute zájazd, pretože sa to hrá už budúci víkend a ide o naozaj super cenu, takže kto máte záujem, link dáme tiež do popisu tejto epizódy alebo navštívte rovno stránku Football Tour.sk.
Takže určite nezmeškajte jeden z týchto dvoch výletov, odporúčam to Bills Jaguars z dôvodu, že tam budeme my a veľmi sa na vás tešíme.
To je na nezaplatenie nám povedať tak, pri pive, v čom všetkom sa mýlime a s čím nesúhlasíte.
Tak, tak. A môžete to kľudne povedať hrubšie a vulgárnejšie pri pive, je to odpustené.
Verbálne prejavy sú povolené, ale prosím, žiadne indultácie.
Hej. Dobre, tak myslím, že tieto úvodné pozývačky máme za sebou a môžeme sa vrhnúť po krátkom džinglíku na naše týmy, alebo respektíve rozbor našich týmov.
NFL Backfield Podcast.
Napriek nevoli Maťa som si vybral ako prvý zápas našich troch tímov práve Eagles z Vikings. Tak nakoniec sa to nejak podarilo, Eagles vyhrali. Akože zápas podľa mňa nič moc, ale Maťa asi povedz ty viacej. Šípim, že nebude to veľa pozitívneho.
A nebude to ani veľa, lebo Marek má veľmi nepriamo žubal, že som príliš dlhý.
Áno, potreboval
som ťa do toho namočiť, Marek, prepáč.
Ale podľa mňa nie až tak žubal a ešte by som povedal, že skôr priamo ako nepriamo.
No, ale povedal si, že na začiatku pri tom Londýne, že prosím bez žiadnych inzultácií a ja som počul eagletácií, takže asi to bolo nejak tak myslené.
Už si míňaš čas, Maťo, už bežia stopky.
Dobre. Ránový útok bol výborný, Swift dal najviac yardov vo svojej kariére, ofenzíva sa zlepšila, stále to nie je ono. Začnem ránovým útokom Eagles. Nie. Začnem ránovým útokom Eagles, ktorý bol podľa mňa výborný, poniesol Eagles k víťazstvu. Vikings si vôbec nevedeli poradiť s tým ránovým útokom. Ale kým na to Eagles prišli, tak musela prejsť ďalšia jedna strašná ofenzívna štvrtina, ktorá sa poniesla ešte zo zápasu s Patriots. Ale potom tie dizajnované behy DeAndreho Swifta boli úplne nádherné. On zaznamenal naozaj, že career high 175 yardov, čo je bomba. Celkovo si myslím, že ofenzíva sa zlepšila, ale stále to nie je ono, pretože čítal som taký super zaujímavý názor, že aj Burrow, aj Hurts sa zatiaľ v úvode tejto sezóny príliš spoliehajú na masívnu, explozívnu produkciu svojich hviezdnych receiverov. Ja som si to všimol už v tom prvom zápase, keď na silu to tlačil či už na Smitha, alebo na Browna a pritom ostávali úplne otvorené priestory pre Dallasa Goddarta, ktorý v tom prvom zápase nemal ani jeden catch. Tu ten catch mal našťastie a niekoľko. A ukazovalo sa to, ale v tomto smere ma ešte veľmi pobavila potička medzi Jalenom Hurtsom a AJom Brownom. Brown mu údajne nadával, že ho príliš nezapája do hry, následne ho začal zapájať do hry, potom čo sa do toho musel dať alebo vsunúť nejakým spôsobom aj tréner Nick Sirianni. Začal ho potom zapájať do hry, no ale ja sa pýtam, že keď AJ Brown mal pocit, že ho Hurts nezapája do hry, tak taký Dallas Goddard naozaj, ktorý mal že jeden target, ktorý bol absolútne nechytateľný v prvom zápase a nula catchov. Ale dobre, tak dúfam, že to nebude mať nejaké dlhšie alebo nejaké väčšie dôsledky.
Ale myslím v druhom si, zápase to už mal Goddard viacej, nie? Mám pocit, že už bol zápase viac zapájený.
Áno, v druhom zápase áno, to som aj spomínal, že už bol viac zapájený.
22 yardov, 6
targetov, ne?
Catchov.
Alebo 6 catchov.
6 catchov, 9 targetov sa mi zdá.
No, čiže toto je podľa mňa slabina ofenzívy, že jednoducho musí brať tie krátke jardy. To som vyzdvihol pri inom týme, ale to potom ešte spomeniem. Super výkon by to bol v takom prípade, keby sa naozaj nesnažili Eagles o nejaký big gain svojím spôsobom v každej hre. Defenzíva, ja stále nie som úplne presvedčený o tom, že toto je to, čo má nejakým spôsobom fungovať. Uznávam naozaj to, že Jefferson mal výborný zápas, že pasová protekcia dokázala podržať Kazinsa natoľko, aby dokázal hodiť, rozhadzovať tie lopty. To všetko beriem, ale stále mi príde byť hrozne softá obrana, ktorá si nevie v istom prípade alebo v istých prípadoch poradiť. A to nás najbližšie čaká síce rovnako blitz heavy team Tampa Bay, ale tam je to, myslím si, že v secondary trošku lepšie ako v prípade Vikings, takže som veľmi zvedavý, no ako sa to bude celé vyvíjať, ako sa ten útok bude zlepšovať, lebo ako som spomínal predtým, nehrali spolu preseason, ja to príliš neberiem. A ešte na dôvažok poviem, že tento zápas, síce sme ho vyhrali a tešíme sa z rekordu 2-0, ale Vikings mali 4 turnovery a všetko boli fumble, čiže to je taká dosť nevyspytateľná ako keby štatistika. Čo naopak brutálne funguje, je interior defenzívna linea u nás, pretože Jalen Carter produkuje také pressures, že myslím si, že každý jeden tým, ktorý ho prehliadol v tom drafte a nevybral si ho, môže do istej miery lutovať.
Tak, tak, súhlasím. Ale inak Vikings za dva zápasy 9 turnoverov vyprodukovať, to je akože veľmi slušná štatistika, musím povedať. A to si teda dlho nepamätám, že by niekto takto katastrofálne strácal lopty, ak to robia Vikings v tejto sezóne.
Je to zvláštne.
Dobre, to bolo všetko, no. Eagles.
Myslím si, že Marek ešte niečo dodá.
Od Maťa.
Tak ja sa rovno opýtam, Maťo, ešte predtým, ak prejdeme k Vikings, že mne sa zdalo, že tento zápas, ako som minulý týždeň hovoril, že tá ofenzívna linea Eagles keby nebola až taká špičková ako minulej sezóne, takže tento zápas mala úplne famózny. Čo som si našiel, tak vlastne dovolila iba 4 pressures za celý zápas, čo je podľa mňa brutálne číslo. Mm-hmm. A konkrétne Mailata bol, mám pocit, najlepší hráč z ofenzívnej liney. Ten nedovolil ani jedno pressure z 32 pass blocking snapov. Takže to opäť veľká nádej, že táto unit bude performovať rovnako ako minulý rok.
Myslím si, že to nebolo príliš akože otázka, že či, lebo ja si myslím, že tam sa toho veľa nezmenilo. Jediné, čo sa zmenil, bol ten pravý guard, ale ja som s týmto rátal, že to sa zmení. Ono keď si to všetko ako písadne a tí hráči sa naozaj žijú s tým novým ofenzívnym gameplanom. s novým ofenzívnym gameplanom nového koordinátora, tak podľa mňa, že to je len otázka času, lebo to je naozaj hviezdny unit v celej lige. Videli sme to už pri behoch, že pri behoch to fungovalo tento raz úplne geniálne.
Áno, len to, že podávať akože výborné výkony je jedna vec, ale toto je, že podľa mňa, že fenomenálny výkon.
Druhá vec je, že Vikings nemali v tomto zápase, keď sa nemýlim, Davenporta, čo tam prišiel zo Saints, ako free agent. Ja nehovorím, že to je game changer, hej, že to je Nick Bosa, ale stále je to jeden z dvoch kľúčových pass rusherov Vikings spolu s Danielom Hunterom, takže boli ochromení z jednej strany a celkovo Vikings, tuším, mali dva výpadky v ofenzívnej line.
Áno, áno.
Okrem Bradburyho centra, tak ešte počas zápasu vypadol aj Deriso. Čiže mali akože smolu, to netvrdím, ale no 4 turnovery, to je proste strašne veľa.
No ja by som rád povedal Vikings teda, že pokračuje
že one scoring game.
Presne, to čo sme avizovali. Vikings versus one score game z 0-2, takže odveta z minuloročných 11-0 pokračuje naplno. Štatistická vesmírna rovnováha sa napráva.
Marek, to je nová relácia, nová rubrika, mám robiť jingle?
Zamyslím sa, ale mohli by sme.
Rubrika štatistická rovnováha, alebo...
Nie, Vikings versus one scoring game.
Počkajme, kým to bude aspoň 0-5 a potom môžeme začať s jinglom.
A môžeme prejsť trpko-sladko k Giants. Chlapci, no čo povedať? Mám sa aj k tomu prvom polčasu vyjadrovať, alebo...
Môžem ti povedať
skopíruješ, ja? Alebo skopíruj, čo som povedal v minulom podcaste a to bude akože k prvému polčasu a potom sa začnem vyjadrovať, lebo vlastne... Ale povedz mi kľude na úvod, budem
ja,
rád.
Ja mám k tomuto zápasu iba jednu jedinú poznámku, lebo dneska nehodlám do teba rýpať. A to je, že horšie ako prvý polčas podaný Giants bol už iba druhý polčas podaný Cardinals.
No, podľa mňa zápas Cowboys bol tiež pekná katastrofa. Takže...
Myslím, v rámci tohto duelu.
Povedať, že to ste asi nevideli útok Steelers, ale tak.
O tom sa porozprávame hneď v následujúcom zápase. No, prvý polčas, ja som mal pocit, akoby od toho zápasu s Cowboys vlastne ani neuplynul čas a len sa presunuli do tohto zápasu. Pripomínalo mi to Giants z pred dvoch sezón, v tom útoku hlavne absolútna bezradnosť po každej stránke. Myslím, že sme nazbierali, ja neviem, koľko tam sme nazbierali prvých downov, myslím, že 4 alebo 5 za celý polčas. Z Joshu Dobbsa sme spravili franchise quarterbacka na jeden polčas, ktorý proste tam rozhadzoval lopty a išiel po ihrisku jak nič. Giants nedali za 6 štvrtín alebo 3 polčasy, vyberte si, ani bod, dostali 60. A to sa bavíme o defenzíve, ktorá sa hovorila, že už minulý rok bola veľmi silná a tento rok posilnila. Ale stále bolo to, že katastrofálny výkon po všetkých stránkach. Akože musím povedať, že dlho som sa tak nevytočil. Nie som taký ten typ fanošika, ktorý sa pri zápase svojho tímu dokáže za každým, že nasrať alebo vytočiť proste. Ale ja som po prvom polčase bol taký vytočený, že som myslel, že rozbijem televízor. Fakt sa to nedalo pozerať. No, ale aby som nebol negatívny, tak poďme na ten pozitívny druhý polčas. Veľmi sa mi páčilo, že druhý polčas sme vlastne začali hneď veľmi odvážnou hrou, a to 58-yardový pas. Myslím, že to bola prvá alebo druhá hra toho driveu hneď. Sme začali 58-yardovým pasom na Jalena Hyatta. Vlastne tam sme dali prvý touchdown na prvé body v tejto sezóne. A ako by to tomu tímu dodalo sebavedomie na oboch stranách lopty, by som dokonca povedal, lebo aj tá obrana začala hrať o trošku lepšie. No a Daniel Jones sa ukázal, čo som nikdy nevedel, sa ukázal ako quarterback, ktorý dokáže ten tím odniesť na svojich pleciach. V druhom polčase nazbieral, myslím, že 270 yardov a ešte k tomu pridal 40 po zemi, dal 2 touchdown, 1 interception ešte v prvom polčase. Na moje veľké prekvapenie, ofenzívna linea bez Andrew Thomasa hrala že veľmi dobre. Ten Ezedua, ktorý tam bol namiesto neho, raz sa mi veľmi, veľmi páčil. Výborný zápas odohral center, teda výborný druhý polčas, sorry, nie výborný zápas. Odohral center Michael Schmitz. Cez neho myslím, že nešiel ani jeden pressure v celom zápase, ale berme to z rezervu, lebo sa bavíme o naozaj, že najslabšom pass rushi, skoro až neexistujúcom, ktorý má Cardinals, takže akože dobrý výkon, ale zase netreba to hrotiť úplne. No a čo ešte stojí za zmienku v tomto zápase? Celé by som, proste to víťazstvo naozaj ide celé na krk Daniela Jonesa a v tomto zápase asi ukázal, prečo si tie aspoň časť tých peňazí zaslúži, ktoré dostal, lebo naozaj to, čo predvedol v druhom polčase, vyzeralo tak, ako by to podľa mňa malo vyzerať väčšinu sezóny. A obrana, podľa mňa tam boli také tradičné, že výborná defenzívna linea, celkom dobrý zápas odohral Xavier McKinney, výborný zápas odohral Jason Pinnock, čo je taký akože celkom že no-name hráč, ale mal 13 tacklov a 3 tackles for loss, čiže akože veľmi viditeľný výkon. A celkom dobrý zápas aj od Adoreeho Jacksona. A nejak sme to uvalčili k tomu víťazstvu, ale to, čo bolo v prvých 6 štvrtinách tejto sezóny, to už sa proste nesmie opakovať, lebo keď budúci týždeň z 49ers zopakujeme jednu takúto štvrtinu, tak dostane 50 bodov a ne 20. Takže asi toľko by som povedal. No.
Neil hral stále pravého tekla?
Neil hral pravého tekla, hej.
Lebo čítal som taký super názor.
Áno.
Jeden, že vlastne on celú svoju kariéru, alebo teda aj na univerzite hral pravého tekla, ale to, v čom naozaj vynikal, alebo keď začal vynikať, tak to bolo, keď bol na ľavom teklovi, že či by nestálo. No, že či by to nestálo za zmienku ho tam vlastne skúsiť. A obzvlášť teraz, keď vypadol Tomás, no tak ja chápem, že Tomás je asi v očiach trénera ofenzívnej liney jednotka na tom ľavom teklovi, ale tak Neil podáva také výkony, že ešte dva na tom pravom teklovi, aj keď toto je výnimka, jasné. Uvidíme, čo budúci týždeň, ale že ešte dva a je súci tak akurát na lavičku a nie na starter.
Fú, Evan Neal proti Nickovi Bossovi, tak to bude podívaná.
To bude masaker.
Tam akože, tam môže zhoreť jedna kariéra, asi aj možno.
Ja som chcel ešte natiesť k tomu, čo si hovoril na začiatku, že vlastne pri tých prvých dvoch štvrtinách si vlastne nevidel zmenu oproti prvému zápasu, ale že pre mňa by bolo na tom hlavne desivé to, že tá zásadná zmena je, že v zápase proti Cowboys proste čelil Jones absolútne špičkovej obrane a neviem, že či sme až docenili ten tlak, ktorému on vlastne čelil v tom zápase, pretože bol vlastne pod tlakom v 67% snapov.
Drobekov,
no a to, aby sme akože to nejako prestrelili, tak väčšinou problém niekde začína, keď je to tak 40%, 50% už sa dá povedať, že keď si v každom druhom, že je také dosť ťažko udržateľná hra, on bol v dvoch tretinách, že to bol naozaj pre ňoho absolútne katastrofálny zápas a ťažko niečo s tým vymyslieť, ale keď to pokračuje proti Cardinals, čo sme sa aj my zhodli a celkovo panuje taký názor, že asi kandidát číslo 1 na budúci ročný draftovú jednotku, tak je to o to desivejšie. No a teda však je výborné, že sa ten tým s tým dokázal vysporiadať a minimálne proti takémuto súperovi to zvrátiť v rámci toho druhého polčasu. Ale naozaj, ako si hovoril, že budúci týždeň San Francisco a potom vlastne Seahawks, Dolphins, Bills, to je proste štvorice zápasov, kedy si myslím, že budeme naozaj vedieť zhodnotiť, že čo s tou sezónou bude.
Tak, ja s tebou úplne súhlasím. No a proste zase som tam trošku videl to z minulej sezóny, čo sa dalo robiť minulú sezónu, lebo ten tým bol proste ešte stále v nejakej prestavbe, čo ešte je, ale teda minulý rok sa od nich moc neočakávalo, že tie prvé polčasy akoby aj minulý rok sme väčšinou prehrávali a väčšinou akoby sa ten tým hľadal, až v druhom polčase sa vždy vyzdvihla aj defenzíva, aj ofenzíva. To je podľa mňa vôbec není nejaké, že dobre, si myslím, že bolo málo zápasov minulú sezónu, kde sme podľa mňa v prvom polčase že nejak dominovali extrémne. Väčšinou to prišlo až v druhom polčase a vlastne toto bolo ten istý prípad.
No a treba ešte asi povedať, že ak som dobre čítal, tak na 3 týždne bez Barkleyho v týchto ťažkých zápasoch.
Akože je to asi strata dosť, ale myslím, že sa bez neho dá zaobísť už tejto. Jeho výkony sú pre mňa strašná otázka. Na neho je brutálne veľa lôb, to je pravda. Ale on je ten typ, ktorý proste urobí na väčšinu hier 2-3 yardy a proste má, že jednu big play za zápas. Neviem, akože na to, že bol dvojka či trojka draftu, tak ja neviem, či on má už v momentálnej dobe taký veľký prínos pre ten tým, ako by mohol mať. Ale samozrejme...
Tak poznáš môj názor na rozdiel od running backov.
Že akože od takého kalibru running backa by som čakal možno trošku viacej a je zase vlastne zranený, čiže... A myslím, že to má zase členok, s tým už mal raz problém, no neviem, uvidíme.
Ja si myslím, že tento zápas ukázal, že ako môže byť využiteľný a platný pre tým, a to keď bude receiving back. Ten touchdown, ktorý dal, to je reálne robota, ktorú robia špičkoví receivery.
Hej, ale ja mám pocit, že Daniel Jones je trošku lepší bez neho. Ja mám pocit, že keď je tam on, tak to moc ide všetko cez neho.
No, treba povedať, neho,
je to quarterback, no.
Ale myslím cez Saquona, akože, že strašne veľa toho ide cez Saquona, podľa mňa až príliš niekedy.
Podľa mňa treba ešte povedať, že podľa mňa že pri tom Jonesovi, ak si ho chválil, že presne bolo vidieť, že boli v tom zápase zužitkované tie jeho silné stránky. To znamená, že presne aj behová hra je opäť tretí v EPA z ranových hier v rámci quarterbackov, čiže tam je ten veľký jeho prínos. Zároveň až 2/3 jeho pasových yardov išli z play actionov, čo je obrovské množstvo, čiže to je nejaká ďalšia silná zbraň Giants. Takže ako keby opäť sa vrátili podľa mňa do toho módu, ktorý minulý rok prinášal úspech, ale akože ja sa obávam, že minimálne v tých najbližších 4 zápasoch to nebude stačiť.
Uvidíme. Ale akože San Francisco bude problém prúser obrovský, si myslím, ale potom Bills, potom je Bills Seahawks alebo Seahawks Bills, neviem v akom. Akože na tých Seahawks by som si... Na tých Seahawks by som si ako tak vedel veriť, ale neviem, ostatok je peklo dosť, no. Takže uvidíme. Nechám sa už asi iba prekvapiť. Mal som trošku asi očakávania, ktoré musím teraz trochu upraviť v sebe. A
takže už to není okay. Rovnaký kôž z Cowboys?
Hej. Ale ospravujem sa všetkým fanošikom.
Však je len druhý vík, nezdávaj to.
Cowboys sa ospravedlňujem, jak to tu niektorí moji kolegovia hovoria. Ale hej, není to asi úplne... Tam nie sme tam isto, no. Ale uvidíme, čo odprinesie sezóna. Ešte je dlhá pred nami.
Tak.
Presne tak.
Marek, ale keď už sa pýtaš, tak ja sa opýtam, že čo teda Steelers a ubojované víťazstvo v Clevelande, ktorý si to podľa mňa tak trochu prehral celé sám.
Marek, môžem aj k tomuto povedať na úvod jednu vetu?
Samozrejme.
Najlepší útok je obrana.
Áno.
Tak.
Ale podľa mňa sa mýliš, Maťo, lebo v tomto prípade jediný útok je obrana.
OK.
No, áno. Začneme asi týmto, akože to, čo sa nazýva ofenzívou Steelers, je zatiaľ absolútne nepozerateľné. Je to, ani nepotrebujem EPA na to, aby som videl, že je to suverene najhorší útok v lige za tieto dve kola. A je až pre mňa neuveriteľné, ako dokáže zápas vyhrať, že čisto obrana proti podstate fakt, že kvalitnému týmu. Defenzíva, okrem toho, že čo všetko spravila, tak vlastne získala 14 bodov, ofenzíva 12. Niektoré údaje sú až bizarne absurdné, akože Steelers vlastne nehrali žiadnu hru v rámci 30-yardového priestoru pred touchdownovou zónou Browns, čo je neuveriteľné. V podstate útok za celý zápas spravil iba jednu jedinú hru a to bol ten Pickensov touchdown, čo akože bola skvelá hra od neho. a Pickett mal toto
zápas. Ale zároveň výbuch obrany Browns, nie?
Jasné, jasné. Akože
to bola obrovská katastrofa, čo urobil.
Áno, 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 určite. Ale bolo to, že jediná hra za celý zápas. Jedna jediná. Pickett mal obrovské problémy, veľa nepresností, zlé rozhodovanie. Ale aj tak asi sa tu dostávame opäť raz k téme s názvom Matt Canada, čo je teda ofenzívny koordinátor Steelers. Lebo ten útok, dobre, v prvom týždni možno si povedať, že špičková obrana 49ers, obrana Browns, tiež na veľmi vysokej úrovni, ale ten útok bol takmer neexistujúci. Keď si pozrieme už len tú behovú hru, ktorá by mohla nejako kompenzovať ten výkon Picketa a tej pasovej ofenzívy, tak okrem toho, že Najee Harris opäť raz si myslím, že nepodáva dobré výkony a je evidentne aj slabší podaní s Warrenom, tak vlastne Steelers 53% prípadov pri prvom dávne a druhom dávne, ktoré boli dlhé, išli behať, a to napriek tomu, že vlastne 54% týchto snapov mali, akože, mali 7 a viac hráčov v boxe z hľadiska Browns, čiže aký to malo zmysel tieto behy vôbec tam kolovať, a z týchto 12 behov vlastne bol priemer 3,8 yardu per carry, mínusové EPA až mínus 0,28, že naozaj to bolo presne ako začiatok minulej sezóny. Vidím, že sa ide behať a je to proste zastavenie na line of scrimmage. Štvrtá štvrtina, absolútna katastrofa, vlastne mínus 7 ofenzívnych yardov, každý drive mal vlastne iba 3 hry a trval menej ako 2 minúty. A to sú akože katastrofálne čísla. Takže ten útok, ja som bol skeptický voči tomu veľkému optimizmu, ale toto som naozaj neočakával a je to veľmi nepríjemné prekvapenie zatiaľ. Ale z toho akože veselšieho pohľadu, tak tá obrana vyhrala sama zápas, fantastický výkon, 6 sekov, 4 force fumbles, 3 fumble recoveries, 2 defenzívne touchdowny, 1 interception. Watt odohral fenomenálny zápas. Highsmith potvrdil svoju cenu, vlastne dal aj ten jeden interception touchdown a potom spôsobil fumble pred tým game winning touchdownom. Čiže to boli veľmi dôležité momenty. Takže plne deja vu v začiatku minulej sezóny.
Jak tej ofenzíve, podľa mňa, že celú tú bezmocnosť potrhla jedna hra. Vôbec to neviem zaradiť v čase ani v priestore, ale bol to podľa mňa, že tretí down.
Ja presne viem, čo myslíš.
Na ľavej strane voľný running back do skrínu a na pravej strane voľný Gunner Olševský. A ja som si hovoril, nedaj to Olševskému, veď na ňoho letia traja hráči, zabijú ho. A on to hodil tomu Olševskému, ale mohol urobiť pokojne to isté na druhej strane Harrisovi a skončilo by to rovnako. Že vlastne checkdowny, ktoré sú rovno odpísané proste na neúspech. Ja, akože mne bolo fakt v tom momente strašne ľúto Olševského, ten tam dostal tak na budu a to bol ten jeho jeden reception a dokonca ešte skončil fumblom, hej?
Áno, áno. No. Ale ja som myslel, že povieš inú situáciu, ale tých situácií bolo tak veľa zlých aj na tých tretích downov, že vlastne si mohol vybrať ktorúkoľvek. Ja som zase myslel, že dôležitý tretí down na 3 niekedy to bolo, neviem, že či tretie alebo štvrtej štvrtine, a vlastne nadizajnovaný beh Picketa, ktorý vlastne, keď to zahrali, tak bežal rovno do dvoch hráčov, takže naozaj neviem, ako to bolo nadizajnované. Veľmi veľa zlých takýchto momentov, kedy som sa cítil až trápne pri tom pozeraní.
Frank Reich bude po sezóne Marek voľný, tak ho môžete podpísať ako koordinátora.
No ale možno ešte k Browns, aby som bol negatívny aj v ich prípade, však z ich strany tiež neúplne vydaraný zápas, a myslím, že pri Deshaunovi Watsonovi, ktorého ja veľmi rád budem kritizovať, je vidieť, že zatiaľ to je rovnaký prúser ako minulý rok. V podstate zatiaľ, keď si zoberieme nejaké tie základné quarterback štatistiky ako completion, kde má 55%, je 31. z quarterbackov, yards per attempt 5,6, 30. z quarterbackov, EPA na play minus 0,32, 30. z quarterbackov, takže to sú zatiaľ veľmi, veľmi zlé výkony.
No, podľa mňa je to akože jeden z dvoch takých quarterbackov v lige, za ktorý tým dal nekonečne veľa a asi to skončí sklamaním, k druhému sa asi dostaneme neskôr, ale tiež som chcel povedať, že teda akože ani čo sa týka Browns, to ofenzívne nebolo teda žiadne nejaké super predstavenie, tie štatistiky nevyzerajú až tak hrozne, ale teraz akorát, jak sme šli nahrávať, opakovali ten zápas, takže ho mám čerstvo v pamäti a teda tiež to nebolo, boh vie čo, ani z jeho strany, ani zo strany celého toho týmu, celej tej ofenzívy, takže myslím, že v tomto zápase absolútne dominovali obidve obidve defenzívy.
Dolfensíny.
Dolfensívy.
Ešte keď si zoberieš to, že koľko času tam tá defenzíva Steelers musela stráviť, keďže ofenzíva Steelers tam moc času nestrávila, tak miesto toho, aby tá ofenzíva Browns bola schopná ich zaveriť, tak nielen, že neboli schopní pravidelne skórovať, tak ešte vlastne aj dostávali tie body.
Ja možno poviem iba takú poľahčujúcu okolnosť, fakt nie je v mojom záujme obhajovať Deshauna Watsona, ale zase fakt, že hral proti dvom dobrým defenzívam, že aj Bengals, aj Steelers sú rozhodne tie lepšie, v prípade Steelers 1-105-10.
Ja tento argument vôbec neberiem, lebo má jednu z najlepších ofenzívnych line v lige, má aj targety, zápas proti Steelers, nech je tá defenzíva akoľkoľvek dobrá, bol poznačený tým, že ofenzíva nerobila nič, takže toto pre mňa není poľahčujúca okolnosť.
Inak a to video Nika Chuba ste videli, lebo ja som nemal odvahu
Ježiš, si ho pozrieť. To bolo hrozné, to nepozerajte. Dávam upozornenie všetkým poslucháčom, nepozerajte to.
Tak mi ho iba opíš.
Zle, veľmi?
No, tak keď si predstavíš, ako jedna časť nohy ide oproti druhej časti nohy vlastne do takmer vodorovnej polohy, tak a nie je to v smere, ako sa ohýba kolno, ale je to v opačnom smere, tak asi tak.
No dobre, dobre, to viem si to predstaviť.
Bol hrozný.
Ja to hľadám, kde to je.
A bolo to bez kontaktu, či s kontaktom?
Jeden hráč mu išiel jedným smerom do nohy a druhý do druhým smerom, no tak.
Ne, no dobre, ale som zvedavý veľmi na túto divíziu, že ako sa to tam bude vyvíjať, lebo zatiaľ to teda vôbec nevyzerá tak, ako som si predstavoval, že by to mohlo zo začiatku vyzerať vo viacerých smeroch a vlastne urobil som si skvelé premostenie k ďalšiemu zápasu.
NFL Backfield Podcast.
Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens. Musím povedať, že ja som dlho neveril Ravens, alebo teda trošku som o nich pochyboval. A musím povedať, že sa mi veľmi, veľmi páčia, čo sa týka ofenzívy a aj defenzívy. A na druhej strane som veľmi veril Bengals, ale teda čo predvádzajú v prvých dvoch zápasoch, hlavne ofenzívne, ale ani tá defenzíva, je naozaj vidieť, že odtiaľ odišli kľúčoví hráči. Ale tá ofenzíva je že absolútne bezradná, keď Jamar Chase má 31 yardov, Higgins 89 síce, ale v podstate v prvom polčase to bolo z pohľadu Bengals podľa mňa, že absolútna katastrofa. A ten tým teda nevyzerá vôbec momentálne v stave, že by mali z niečo vyhrávať. Čo vy na to, Maťo?
Ja tento rok sledujem Ravens, takže nechce sa mi rozprávať o Bengals.
Ľudne, rozprávam o jednom z nich.
Srandujem. No, je až veľmi smutné sledovať bezradnosť tej ofenzívy pod vedením Joea Burrowa. Ja vlastne by som aj rád vedel, prečo to tak je. Lebo zaujímavé napríklad bolo, že v tom zápase chytil T. Higgins svoj prvý catch tejto sezóne. To je, čo mi prišlo byť absolútne až nemiestne. Že až vulgárne, jak je toto možné. Faktov nerozumiem a rád by som vedel, že čo je za tým. V podstate však v ofenzíve ten tým sa nejak extra nezmenil, nie? Však práve, že sme si mysleli, že sa posilnil v ofenzívnej line.
Line, no.
Tak ale opäť
ja to hovorím stále, že nemôžeš predpokladať, že rovnakí ľudia budú hrať rovnako.
No ale mal si 2 roky po sebe, že to fungovalo a zrazu tretí rok to nefunguje.
Ale ja by som stále ešte nepanikáril.
To som chcel povedať, že presne, že rovnako pri nich. Trošku menej aj pri Chargers, ale...
Ja, počkaj, tam to nazvem inak ako panika, ale neskôr.
Stále by som ešte nepanikáril ani pri jednom z nich, ale teda dostanem sa už konečne k tým Ravens. A teda opäť po druhý raz v tomto podcaste by som chcel takto priamo pozdraviť Mareka, ktorý ma minulý týždeň načapal, že som nesledoval Ravens zápas, pretože hrali s Houstonom a pýtal sa ma na to, čo si myslím o Lamarovi Jacksonovi a jeho pásovom útoku, tak teraz by som sa ja Mareka spýtal, čo si myslí o Lamarovi.
Ale ja som to už pochopil, lebo ty si sa vlastne nechcel vyjadrovať na schvál a počkal si na týždeň, kedy bude hrať vynikajúco.
Jež by to takto bolo, Marek, ja som ten zápas z Texans fakt nevidel.
Ale keď už sa ma pýtaš, treba povedať, že fantastický zápas, že Lamar Jackson, nazval by som to kľudne, že verzia 2.0 Lamara Jacksona aj ofenzívy Ravens je vidieť tá zmena. Naozaj to, čo sme spomínali už aj minulý týždeň, aj vlastne v rámci preseason, že je to iná ofenzíva. A vlastne treba povedať, že Lamar Jackson mal najnižší pressure rate v kariére, iba 9,1%. Napriek tomu, že boli zranení dvaja starting linemeni, Ronnie Stanley ako tackle a Linderbaum ako center. A napriek tomu, ako keby sa nedostával pod tlak, ale to súvisí výrazne s tým, že veľmi rýchlo hádže. Má priemer 2,6 sekundy na odhod v rámci týchto prvých dvoch zápasov. Oveľa viac hádže z pokytu. V tomto zápase mal najvyšší pomer takých tých true dropbacks v jeho kariére. To znamená, že tam je vidieť ten rozdiel, že nesnaží sa improvizovať, nesnaží sa zbytočne alebo nezbytočne, keby za každú cenu zbierať tie yardy aj behom, čo je jeho silná stránka, ale toto je tak, ako by mal podľa mňa hrať špičkový quarterback a tie nohy používať ako pridanú hodnotu. Ďalej by som spomenul tretie downy. To je, že Ravens zatiaľ sú špičkoví v tretích downov. Už len v tomto zápase...
Už sme sa posunuli od čtvrtých k tretím?
Toto není moja špecializácia, ale v tomto prípade je to naozaj zaujímavé, že vlastne dva touchdowny hodil z tretích downov, na konci 12-yardový scramble na ukončenie zápasu z tretieho downu a celkovo Ravens sú v tejto sezóne najlepší pri konverzii tretích downov až 59%, takže ja za tieto dva zápasy, čo zatiaľ mi mala vzorka, ale vidím, že veľkú sílu a posun v rámci Lamara Jacksona aj ofenzívy Ravens.
No ja doplním, že z niečoho, čo neexistovalo, a to boli akože wide receivery Ravens, je zrazu tak našlapaná wide receiver corp, že ja som iba kúkal. Veľmi kreatívne veci sa tam diali. Napríklad hrozne sa mi páči zapájanie Duvernaya do tých jet sweepov, taký Debo Samuel typ, že dívka pro všechno, ale proste to, čo som ja ako keby vnímal, že je najväčšou slabinou Ravens v minulosti, že ten útok bol napriek tomu, že mal jedného z najkreatívnejších improvizátorov na pozícii quarterbacka, tak bol strašne neinšpiratívny, strašne čitateľný, strašne konzervatívny. A zrazu ty sa pozrieš na snap a ty netušíš, čo sa udeje. Fakt, že nemáš ani len poňatia. A naozaj Beckham chytil kľúčové keče, podľa mňa Bateman niečo pochytal, Duvernay, ja som spomínal, Zay Flowers, čo predvádzal ako nováčik, to je neuveriteľné.
Vynikajúci zápas.
No,
výborný, hej.
Agolor, starý pánko, starý páprda a chytil tam taký touchdown, takú corner route do endzóny. Ja som iba pozeral. A keď som si to vlastne tak trošku študoval, že v čom bol problém, tak vlastne Bengals asi iba v dvoch alebo troch prípadoch prinútili Ravens pantovať v celom zápase, že to je strašne málo, že Ravens sa stále hýbali a že vlastne to bolo také niečo, že bend but not break defense, že povoluj krátke jardy, ale nenechaj sa zlomiť. No, platilo len to prvé, že sa ohýbali a vždy ich to zlomilo. A Lamar si tie krátke a stredné vzdialenosti, ktoré mu obrana ponúkala, bral krátke prihrávky po nohách. Ja neviem, nejaké screeny tam boli, ktoré vychádzali, checkdowny, keď ten receiver alebo ten running back urobil, čo bolo treba a pridal nejaké yardy navyše. A na čo Bengals, že vôbec nemali v tomto zápase, ale že žiadnu odpoveď to bolo, keď nemal na výber ani receivera, nemal na výber ani checkdown, ani nehrali screen, všetko to musel odniesť na tých svojich nohách, že už aj ten pezraž sa k nemu dostal a on išiel sám po vlastných a tam už boli Bengals, že úplne nahraní. Oni nemali absolútne žiadnu odpoveď na tú ofenzívu.
No ale tak že ešte by som pripomenul skóre, že Ravens vyhrali 27-24, že my sa ako keby tvárime, že vyhrali 40-0, lebo na Ravens dávame same superlatívy a Bengals iba kritizujeme v oboch smeroch, ale vlastne ten výsledok bol veľmi tesný.
Akože to som chcel povedať následne, len toto bola ako keby konfrontácia útoku Ravens a obrany Bengals. Preto som hovoril, že obrana Bengals nemala absolútne žiadnu odpoveď na toto. Keby sme to otočili, že obrana Ravens a útok Bengals, tak áno, súhlasím s tebou, že naozaj to bol v podstate vyrovnaný zápas, že tam rozhodlo veľmi málo v prospech Ravens, že to bol zápas. A preto by som neodpisoval Bengals, lebo odohrali naozaj dobrý zápas proti fakt dobrému tímu. To zase treba povedať, že Ravens nie sú Texans. Ravens sú naozaj tím, ktorý má na to, aby vyhral divíziu a aby urobil prievan v playoff. Takže ja s týmto absolútne súhlasím. Len tá obrana jednoducho nedokázala podľa mňa urobiť nič preto, aby Ravens vytlačila z ihriska.
Súhlas, nevedeli sa vysporiadať vlastne ani okrem toho, že sme spomínali Jacksona, aký mal vydarený zápas, tak ani s behom sa nevedeli absolútne vysporiadať. No ale tí Bengals vlastne, je to až zaujímavé, že tak ako tragicky prvý polčas mal Burrow, kde naházal 35 yardov, nedal jediný kompletný pas nad 10 yardov a fakt, že katastrofálny polčas. Celkovo v tom zápase mal 21 pokusov na 10 yardov a skompletizoval len 6. Túto sezónu na 60% driveoch má 3 a von. Veľmi zlé čísla, ale napriek tomu vlastne takmer vyhrali zápas. To znamená, že ja tam vidím veľké problémy aj s tým, že Burrow vlastne neabsolvoval tú preseason a že je evidentne zranený. A to je možno veľký otáznik, že vyzerá, že je stále zranený a možno sa mu to ešte aj zhoršilo, že to môže byť niečo, čo by ma znepokojovalo do ďalších zápasov. Ale ak bude Burrow zdravý, tak stále by som ako keby nemenil úplne očakávania.
Inak priznám sa, že na tento faktor, že vlastne Burrow je zranený, som ja úplne zabudol. Sa musím priznať úplne otvorene.
Ja si myslím, že je to pomerne kľúčový faktor v týchto prvých dvoch zápasoch. A evidentne, ako odkrýval z toho zápasu, je naozaj ešte zranený.
Hej. Ja ešte k Ravens som chcel, inak výkony linebackerov Ravens, Patrick Quinn s Roquanom Smithom, tak to je proste podľa mňa jedna z top dvojic linebackerov v lige, čo momentálne beha po ihriskách. Tí boli všade v tom zápase, absolútne všade.
No ja by som v tomto smere pridal Logana Wilsona, Bengals, ten hral neuveriteľne.
Hej.
Ja, čo týka toho Roquana Smitha, tak to ja som už hovoril v minulosti, že to bol jeden z najlepších tradeov, čo sa podiel Ravens. Ja si to teraz nepamätám, ale spomínal som, že ten rozdiel v tej defensívnej EPA, odkedy on došiel do Ravens, je naozaj značný a tu si naozaj nemyslím, že je to nejaká chyba v rámci malej vzorky, ale že on naozaj tej obrane prináša veľký, veľký rozdiel.
Nie, tak on bol aj v Bears stále špičkový hráč, len Bears robili asi výpredaj proste a je na pozícii, ktorú tak vieš, aké Bears nepotrebujú, takže...
Tak vieš, že nie až tak veľa inside linebackerov vie mať takýto dopad. Nie je to až tak príjme.
Presuňme sa na zápas Marekových Chargers proti vlastne Maťových Tennessee Titans. A trochu aj mojich, ale... Tak, kto chcete začať? Lebo Marek avizoval, že chce mať veľmi, veľmi emotívny preslov k Chargers, ale Chargers opäť podľa mňa sa ukázalo to, čo klasicky sa bavíme už v minulej sezóne a bavili sme sa o tom aj minule. Opäť absolútne pokašľaný koniec zápasu, štvrtá štvrtina. No Marek, tak začni emotívnym preslovom k Chargers.
Ja budem krátky na úvod, pochválim Titans. Začneme pozitívne. No, ja jak poviem iba zo pár bodov. Podľa mňa Tannehill si začína rozumieť s DeAndre Hopkinsom. Vyzerá to tak, že sa začína dostávať do systému, čo následne pomáha ostatným receiverom, či už Westbrook Ikin alebo Traylon Burks. Netvrdím, že všetko to bolo vidieť v tomto zápase, ale keď si sčítam tieto dva duely, tak mám pocit, že tam je progres. Druhá vec, čo chcem povedať a čo je podstatné, neverím tomu, že toto víťazstvo sa udialo v zápase, keď Skoronský v tom dueli nemohol byť, čo je v podstate momentálne jedna jediná nádej tej ofenzívnej lajny, že jedného dňa bude dobrá, alebo že ešte tejto sezóne bude dobrá. A napriek tomu sa to až tak strašne nerozpadlo. Sice bol 5-krát sekovaný Tannehill, ale ja si myslím, že...
Bolo to rozpadnuté ako v akomkoľvek inom zápase.
Bolo to rozpadnuté, ale napriek
ja
tomu
myslím,
dokázal...
Bol ďalší katastrofálny výkon.
Napriek tomu dokázal proste produkovať lopty. To už je potom tak na vrúb defenzívy Chargers. Dobre,
inak
toto si už poriešte, Marek, Chargers. Ja teraz hovorím, že napriek tomu, aká je to katastrofa, mal som výrazne väčší pocit, že v tom predchádzajúcom zápase tá ofenzívna lajna je oveľa väčší prúser. Napriek tomu, že to bolo takto. Tannehill dokázal hádzať dlhé bomby. A ďalšie, čo poviem, že ja som mal pocit, že v tomto zápase mali naozaj, že Chargers s tým svojim pezrašom, ešte obzvlášť na to, keď naozaj, že ten Tannehill sa veľakrát schyloval alebo uchyloval k tým dlhým hodom, ja som mal pocit, že toto je ten zápas, na ktorom sa pezraš Chargers odtrhne a že uvidíme niečo také, ako v lani proste Eagles robili v zápasoch, že 7, 8, 9 sekov. A podľa mňa sa to až takej miere nestalo, ak som čakal. Čiže ja výrazne chválim Titans, aj keď si myslím, že Titans vyhrali a toto mi Marek podpíše kvôli tomu, že Chargers si to prehrali.
Hej, no ale ja sa ešte vyjadrím k tomu, ja si myslím, že to nebolo až tak o ofenzívnej line, ale bol to klasický Tannehill, ktorý dokáže proste odohrať takýto zápas, ako odohral tento, že veľmi, veľmi dobre, na úrovni tých najlepších quarterbackov možno, ale potom dokáže odohrať aj zápas, ako odohral minulý týždeň, kde bola síce opäť otrasná ofenzívna lajna, ako bola aj v tomto zápase, lebo dovela 5 sekov pre stratu 46 yardov, čo je podľa mňa dosť katastrofa, ale Tannehill odohral jeden výborný zápas a Matej, ak si hovoril, že s DeAndre Hopkinsom vyzerá, že si rozumie a hlavne ho musí na ňo obrana proste vždy dávať pozor, čiže to otvára miesto tým ostatným receiverom. A Derrick Henry štandardne dobrý zápas, ale čo k tým Chargers, Marek?
Budem iba prísny, ale nie dlho. Ale keď ste začali už pozitívne s tými Titans, tak ja sa akože pridám, že tam to bolo o tom, podľa mňa, že klobúk dole pred Tannehillom a hlavne teda pred Vrabelom, že tým gameplanom umožnil Tannehillovi odohrať takýto špičkový zápas, lebo podľa mňa to nebolo o tom, že by on proste dosahoval svojím výkonom úroveň špičkových quarterbackov, ale to, ako hrali, to znamená, že zamerali, opäť využili tie play actiony, čo je proste ich extrémne silná stránka a dlhodobo slabá stránka tanka defensívny Chargers, čiže tuto im to zapasovalo výborne a presne to bolo niečo, čo fungovalo. Tannehill skompletoval 7 z 9 takýchto pasov pre 168 yardov, že to bolo naozaj extrémne funkčné a celkovo odohral výborný zápas. A čo sa týka tých play actionov, tak on vlastne má priemer 11,8 yardu na pokus od minulej sezóny a je to o 1,6 yardu viac ako akýkoľvek iný quarterback. To je presne to, čo Titans funguje, presne to, čo Tannehill vie hrať a presne to, čo bohužiaľ je slabinou Chargers. Ale teda, čo sa týka tých Chargers, tak je naozaj neuveriteľné, že oni vždy nájdu spôsob, ako si prehrať zápas, ktorý by mali vyhrať. To je naozaj neuveriteľná schopnosť. Ale tak ako hovorí Staley, môj obľúbený citát, ktorý rád spomínam, že ak prehráme, tak prehráme podľa našich podmienok, nie podľa podmienok niekoho iného, takže možno by nebolo zle začať už aj vyhrávať na základe vlastných podmienok, ale...
To nebolo zlúme, Marek.
No a čo sa týka tej ofenzívy, tak teraz akože také trošku zbytočné štatistiky, ale len to ukazuje, že ako je neuveriteľné, že prehrali v podstate oba tieto zápasy a že vlastne od roku 2010 týmy, ktoré nahádzali viac ako 275 pasových yardov bez turnoverov, čo je prípad Chargers, tak majú rekord 382 víťazstiev, 96 prehier a 2 remízy, to je 80% výher v rámci týchto zápasov a Chargers prehrali. Takisto v histórii Super Bowlu je to 33. tým, ktorý dal viac ako 50 bodov a 0 turnoverov za 2 zápasy a je to jediný tým, ktorý začal 0-2. Čiže to sú ako keby až neuveriteľné podmienky, za ktorých dokázali prehrať 2 zápasy. Ale zase na druhej strane by som chcel povedať, že nerozumiem tomu, ako to dokážu a sú tam aj chyby. Ďalší nezvládnutý záver, čo Samorad spomína, a proste súhlasím s tým čím ďalej tým viac. Situácia na konci, keď mali 3-3 a Herbert sa nechal sekovať. A mali tam množstvo takýchto momentov, že celkovo za tie 2 zápasy mali až 6 držaní lopty v 4. štvrtine alebo v nadstavenom čase, kedy mohli odskočiť na 2 skóry a vyhrať zápas, že nezvládli to. Sú 2 zo 14 na 3. downy. To je ďalší veľmi zlý ukazovateľ, ale aj napriek týmto faktorom si myslím, že celkovo ten útok funguje, že aj tá kombinácia nového ofenzívneho koordinátora Múra s Herbertom funguje. Myslím si, že je to zlepšenie oproti minulej sezóne. Myslím si, že majú aj smolu, chýbal teraz Eckler, nevedeli vôbec sa posúvať behom cez tú defensívnu lineu Titans. A ja osobne nemám obavy o ten útok, aj keď teda nechápem, ako dokážu prehrať takýto zápas. Ale čo naozaj nefunguje, tá obrana, ku ktorej sa už teda konečne dostaneme, lebo to je veľký problém. Chargers majú momentálne po tých dvoch zápasoch najhoršiu pasovú EPA v líge. OK, hrali proti Dolphins, ale zároveň hrali proti Titans. To akože si myslím, že to výrazne vyvažuje. A za tieto dva víky dovolila pasová defenzíva 10,3 yardu na pok. To znamená, že keď to poviem extrémne zjednodušene, tak vždy, keď quarterback hodí loptu, tak je to prvý down. Takže celá tá obrana pokračuje v podliezavaní latky, ako sme už spomínali. Jackson pokračuje v katastrofe minulé sezóny. Khalil Mack je absolútne neviditeľný. OK, Bosa sa presadil v tomto zápase, ale tak ako Mateo už povedal, že už proti komu sa má presadiť, keď nie proti absolútne nefunkčnej ofenzívnej line, ktoré chýba ešte aj Skoronsky. Útok za mňa vidím aj napriek týmto prehrám pozitívne, ale tá obrana je obrovský problém a tu proste Staley nemá inú výhovorku, okrem toho, že rád prehráva na základe vlastných podmienok.
A pritom je to obrovské sklamanie, lebo tam sú také osobnosti v tej obrane, že ty sa môžeš pozrieť do ktoréhokoľvek unitu a je tam proste zaujímavý špičkový hráč a nefunguje to ani 5.
Ja som neveril, že potom ako sa dotiahli a teda dostali do vedenia v priebehu zápasu, ja som neveril, že ten zápas prehrajú, lebo však ste to videli.
No hlavne ten záver, však oni boli koľko? 7 yardov od tej endzóny, alebo 3, alebo 4.
No mali 3-3 a nechal sa sekovať Herbert.
No. Aj Vouty tam tak. Bola taká nejaká chyba, nie? V predložení, že tretí down a vlastne Mike Williams sa postavil na zlú stranu pri nejakej hre, ktorú išli hrať na quick snap, čiže tam je tá procedúra pre toho centra nejaká úplne iná a on si neskoro uvedomil, že stojí na zlej strane, potom ho tam chcel nechať Herbert už na tej strane, že ostaň tam, proste len zabehni tú rautu, čo potrebujem a celé sa to tam nejako domotalo a v podstate ani Williams nezabehol tú rautu, ktorú potreboval, ktorá bola zároveň kľúčová pre to, aby on našiel toho svojho targeta. Čiže to bolo veľmi
divné. Ale akože OK, však ja by som tú ofenzívu až tak nevinil, lebo podľa mňa to akože ona ako tak funguje, aj keď mali to dotiahnuť do víťazného konca, ale keď tá pasová obrana bola takto zlá proti Titans, tak jeden predstaví proti iným týmom.
No tak som veľmi zvedavý, čo s nimi urobí Cousins s Jeffersonom no, najbližší.
Videli sme, čo s nimi urobili Dolphins a ten útok dokázal tomu akože konkurovať, ale tak, takýmito prestrelkami sa nedá dlhodobo vyhrávať, podľa mňa.
Nedá.
Tak, nedá. No. Dobre, ale Chargers začali 0-2, čo nie je úplne ideálny začiatok sezóny, tak uvidíme, ako to bude pokračovať. Ale tak myslím, že nie sú jediní. No. Poďme ďalej. Podľa mňa asi jeden z najlepších zápasov v tomto týždni, možno ak nie ten najlepší, čo sa týka nejak ofenzívneho futbalu, čo sa týka ofenzívneho futbalu, ostaňme pri tom. Seahawks a Lions. Seahawks vyhrali 37-31 po predĺžení. Jared Goff prerušil svoju šnúru bez interceptionu a hodil interception v zápase proti Seahawks. Bolo veľmi výrazne vidieť, že Lions chýbajú dvaja hráči z ofenzívnej line, teda Decker chýbal od začiatku a ten druhý s tým havajským menom, ktoré si nepamätám, sa zranil až počas zápasu a vtedy White to podľa mňa začala byť, že úplne White Tie, áno, začala byť úplná, že veľmi zle pre Goffa. A tak, čo hovoríte na tento zápas? Maťo, Marek, začnite, ktorý chcete.
Na to bavilo, to bola prestrelka, taká prestrelka. Veľmi divoká z divokého západu, ale myslím si, že nebyť toho interceptionu, takže to Detroit zvládne, že tam nejak sa mi podľa mňa zlomil ten zápas.
Tak, ja si tiež myslím presne.
Inak sa mi zdalo, že obidve ofenzívy boli veľmi zábavné v tomto zápase, že ma to veľmi bavilo. Neviem, že či môžem úplne na rovinu povedať, že to sú dva týmy na rovnakej úrovni pre mňa, že to bolo naozaj že 50-50, ale priebeh zápasu tomu ako keby nasvedčoval tomu názoru. A no, tak nejak to vyšlo, že tento raz sa tešili Seahawks, ale naozaj si myslím, že keby ten interception nebol, tak ten Goff má za sebou ďalší skvelý zápas, to by som ešte rád dodal, lebo naozaj hra výborne.
Hej, výborne hra. Našiel v sebe ešte nejakú tú formu z minulosti. A mne sa aj celý ten útok Lions veľmi páči, ale takisto aj útok Seahawks bol v tomto zápase výborný. Podľa mňa obrovská strata, okrem Vaitaja z ofenzívnu, to je myslím, že ľavého garda hra, aj CJ Gardner-Johnson sa zranil, čo je podľa mňa že veľká strata do defenzívy. Marek, ty?
No ja súhlasím s tým, čo hovoríte. Podľa mňa, že pustí si zápas Lions, je zaručená zábava.
Zábava, presne.
Ten útok je skvelý. Vymýšľajú veľmi zábavné veci, či v prvom zápase to bol fake punt na vlastných asi 20 yardoch, alebo teraz zasa vydarený flicker. No a celkovo tá ofenzíva je zaručená zábava. Spomínali ste aj toho Goffa, ja by som to prirovnal aj k tomu Ginovi, že to sú obidva kôtrebeci, ktorí už boli nejako trošku zabudnutí, zatracovaní. A aj Gino Smith mal tento zápas vynikajúci.
Mm-hmm. Áno.
Takže možno aj také trochu podobné týmy z hľadiska toho, že majú silné ofenzívy a minulý rok sa s nimi moc nerátalo a príjemne prekvapili. A myslíte, že budú v tom pokračovať?
Súhlasím.
Ja by som ešte vyzdvihol možno jedného hráča, Samuela Porta sa podľa mňa šplhá medzi jedných z top tight endov ligy, keď takto bude hrať, lebo veľmi sa mi páči ten hráč, veľmi, veľmi. A keď hovorili v drafte, že on pôjde síce v neskoršom kole, ale môže byť naozaj najlepší z tej nabitej klas, tak to tak asi aj vyzerá, že naozaj si našiel miesto v tom útoku Lions, veľmi sa mi tam ľúbi.
No a hlavne akože v ére takých tých tight endov typu Kyla Pitza, že vlastne nevieš rozlíšiť, či je to tight end alebo receiver, je strašne akoby veľkým prínosom pre Detroit, že neskutočne blokuje. Fakt, že neskutočne blokuje v redzone, čo robil, to bolo fakt nádherné.
Tak, výborný hráč. Veľmi
ja už som asi starý, jak sa hovorí vo filmoch, že I'm too old for this shit, lebo ja sa vôbec neteším z nejakých 50-yardových prihrávok, ale z toho, keď niekto dobre blokuje.
Tak to už znamená, že rozumíš futbalu. Ale som nejak veľmi zvedavý, že jak dopadnú tieto týmy v tejto sezóne, lebo akože z Lions sa veľa hovorilo pred sezónou, že oni môžu byť takým čiernym koňom, ale myslím, že oba tieto týmy môžu veľmi zamiešať karty a rozhodne si ich viem predstaviť v play-off, lebo ako si Marek hovoril, že veľmi zábavná ofenzíva z obidvoch strán a no, super,
Lions,
super zápasy.
Hej, Lions čakajú Falcons, Packers a Panthers, čo by mali podľa mňa využiť.
To je príjemné.
Aj keď Falcons ja šípim, že to nebude ľahký zápas. A nie, Seattle čakajú Panthers, Giants a Bengals. Takže trošku ťažšie, no. Giants.
Ale Lions, Falcons, to môže byť to zábavný zápas.
To bude veľmi veľká estrada.
Tak.
Na to nemá futbal tour, Marek, nejaké vstupenky? Tam by som si išiel pozrieť.
Samozrejme, doženieme.
Dobre, jedna z ďalších otočiek veľkých v tomto týždni, Washington Commanders a Denver Broncos. Denver a Russell Wilson vyzerali v prvom prvom polčase akoby sa naozaj našli a Russell Wilson našiel starého Russella a myslím si, že to dlho, dlho vyzeralo, že Broncos to môžu zvládnuť v tomto zápase. A opäť, inak tento týždeň sa to strašne veľakrát opakuje, opäť neuveriteľná otočka v druhom polčase od Washingtonu, aj čo sa týka defenzívy, aj ofenzívy. Sam Howell podľa mňa zahral asi z tých štyroch zápasov, čo hral asi najlepší zápas svojej kariéry. Ten jeden pas na Terryho McLaurina, ten bol úplne neuveriteľný a aj defenzívna linea, ktorá je toľko ospevovaná u Washingtonu, myslím, že zahrala veľmi, veľmi dobre. Chalani, čo vy a tento zápas? Ako vidíte Denver hlavne? Lebo o tých sa už bárs čo hovorí, Marek.
No máte poď tých Broncos, však to je skôr tvoj tým, ja poviem ku Commanders.
Ja som vám to aj písal, že v úvode zápasu, že Peyton s Russellom Wilsonom úplne trhali obranu Commanders. Tí boli hotoví, tam Russell Wilson hádzal 40-50 yardové bomby na wide receiverov, ktorých si predtým nikdy nepoznal. Že taký starý dobrý raz zo Seattlu, mal som úplne pocit, že Sean Payton je fakt kúzelník, že to funguje. Prvý polčas to vyzeralo celé veľmi dobre. Commanders nemali odpoveď absolútne na nič. Síce tu vyzdvihuješ samo Havela, Sema Václava Havela. Ale ja musím povedať na druhej strane, že ten prvý polčas z jeho strany, ale
bol katastrofálny.
To bola hrúza. Počúvaj, Bienemi koloval v prvom polčase 30-krát pas. 30-krát prihrával, však to je katastrofa. To majú niektorí quarterbacki, ktorí sú pasoví quarterbacki, nie že by využívali nejak extra nohy za celý zápas. Havel to
Tannehill aj za dva.
Tannehill za dve kariéry, ty brďo. Čiže to bola katastrofa. A potom, akože pre mňa bolo prekvapenie, že tomu Bienemimu, ako keby to trvalo tak strašne dlho prísť nejakým adjustmentom, lebo tam nefungovalo absolútne nič. A pre mňa je osviežujúce to, že tam prišiel adjustment ako keby naraz, ale to už nechám Marekovi, lebo to sú Commanders Broncos. Ten úvod zápasu super, Marvin Mims chytil krásny dlhý touchdown pass, všetko bolo fajn a potom, že zle, tam začal Sean Payton kritizovať, že úplne všetko, že skritizoval Russella Wilsona, že on musí kvázi ako keby rýchlejšie vydávať tie pokyny z hadlu, lebo že vraj toto dlho trvalo, nevedeli sa proste nastaviť, v prvom polčase si museli vybúchať na sprostosti všetky tri timeouty, čo on sám povedal, že to on nerobieva, že this doesn't happen to me, takže toto bolo proste zaujímavé. Osviežujúce v negatívnom zmysle, že niečo nové bolo to, že Broncos nefungovala obrana, že naozaj, že hlavne red zone defense, že to bolo veľmi chabé už potom, keď sa Commanders pozviechali. A síce v úvode sa daril ten pass rush, ale tak pass rushu sa môže dariť, keď každú chvíľku kóluje ofenzíva pass, čo bolo v prípade Washingtonu, tak ako som spomínal, 30 krát. A tam ten pass rush vygeneroval 3 seky, ale presne na toto isté poukazoval aj Peyton na tlačovke po zápase a to je to isté, čo keď si spomeniete, som hovoril aj ja, že pass rush môže byť problémom Broncos, lebo tam nevidím nejaké evidentne obrovské mená, ktoré by proste ten pass rush pozdvihli a to sa aj ukázalo. V druhom polčase nič, tam nebol absolútne žiadny pressure na Sema Howella a on tam zrazu začal vyzerať ako nejaký boy wonder, ktorý to teraz celé odhádže. Ukončím svoj opäť raz veľmi dlhý preslov tým tou Hail Mary, ktorá bola akože čisto cirkusanskej predstavenie, lebo to je nezopakovateľné, aj keď cirkusanské predstavenia sú zopakovateľné. Tak toto bolo, že estráda, zábava, to, jak to vyšlo, že toto tam prihral ten hráč a toto všetko OK. Ale two point conversion, ja som celý čas čakal od toho komentátora, že povie, že OK, tam bolo asi trošku veľa rúk, neviem, asi ste to videli obaja na Cortlanda sa to náhľad. Zaujímavá váš názor, lebo ja si neviem predstaviť, čo viac ešte, alebo teda, že bola to tá fine line, bola to tá tenká hranica medzi tým, čo je pass interference a nie je pass interference, lebo mne to prišlo za čiarou. Mne bolo strašne ľúto toho Satna.
No, ja sa nerad vyjadrujem asi k rozhodnutiam, lebo až tak nemám ten cit pre tie jednotlivé penalty, ale z toho, čo som zachytil, tak to malo byť odpískané, že to malo byť pass interference a celkovo aj keď už sa vydarí taká Hail Mary, tak by som to aj doprial Broncos, aby to teda bolo tu point conversion. Takže skôr som zachytil kritiku, že to malo byť odpískané.
No, čiže vlastne Sean Payton tvrdil celý čas po zápase, že jednoducho musí nastať nejaká zmena, musí všetko byť viac, doslova povedal slovo, že sharper, že všetko musí byť, všetci musia byť také, že všetci musia byť v tom zápase, robiť všetky tie pokyny správne na 100%, na čas, všetko musí byť proste tip-top. A to zatiaľ nie je. Tak zatiaľ toto nie je.
Upracovanie po Hackettovi zabere nejaký čas.
No neviem, či má Sean Payton 7-ročnú zmluvu.
A hlavne ja mám pocit, že aj som to čítal, aj som si to všimol v tom zápase, lebo ja som pozeral len časť toho zápasu, že to, čo si Maťo, ty hovoril, že fungovalo v prvom polčase, že Russell tam házal dlhé prihrávky proste celý polčas a strieľal to tam a vychádzalo mu to, tak to isté robili celý čas v druhom polčase, že príliš veľa dlhých pasov zbytočne tam tlačil a v druhom polčase už mu to absolútne nevychádzalo a vlastne nerobil nič iné, iba toto skúšal stále.
Lebo bol konštantne pod tlakom. No, tam sa zobudila tak, defenzívna lajna, ale že absolútne. A tí ho tak, tam začali trhať zľava sprava.
Keď sme sa bavili o Titans, že nemajú ofenzívnu lajnu, tak Broncos nemajú ešte deto ofenzívnu lajnu, takže... A tá obrana už tiež nemá...
To na úroveň Titans zase opatrené.
To by bolo asi naozaj veľmi prísne. Ale napríklad tak, ale... veľký off-season signing Mike McGlinchey, o ktorom sa hovorilo, že je skôr ranový protektor ako pasový, tak teraz som to naozaj prvý raz v živote videl, že je naozaj ranový, lebo teraz z tej pravej strany tomu Russellovi príliš nepomáhal.
No ale treba tak povedať, hlavne... že proste tá defenzívna line na Washingtonu je naozaj, že absolútne elitná. To je proste jedna z top defenzívnych line v lige, si myslím. A aj to ukazovali, že ten tlak bol naozaj konštantný a hlavne si myslím, že Daron Payne mal vynikajúci zápas a ukazuje, že si asi zaslúžil tie peniaze.
Aj Montez, aj Chase Young sa vrátil.
Všetci štyria. Áno, Chase Young vlastne konečne odohral nejakú väčšiu porciu snapov. No a k tomu Howellovi to je také zaujímavé s ním, že aj tam je veľa chýb, má úplne evidentný problém s tými sekmi, to som už spomínal minulý víkend, že to sa minulý týždeň, že to sa s ním ako keby nesie ešte z univerzity, že nie je to schopný dobre vyhodnocovať, ale je schopný házať aj dlhé prihrávky, zároveň je schopný pomôcť si nohami, má štvrté najlepšie ránové EPA po Mahomesovi, Watsonovi a Jonesovi, čiže po takých menách, čo by ste tam aj čakali. Takže ja tam vidím celkom akože nádej, že neviem, že či sú úplne schopný ako keby upratať tie chyby a zlepšiť ten problém s tými sekmi, ale minimálne tam tie záblesky, o ktorých Rivera hovoril, že keby vedel, aký je dobrý, tak ho stáva častejšie aj minulý rok, tak možno to tam naozaj je.
Možno Rivera nech už nerozpráva.
Radšej nech si pozera lepšie tabuľku.
Tak, tak.
On nevedel, že môže postúpiť a nevedel, že on je taký dobrý a vstával by ho tam určite. Mne to príde, jak keď sa politici vyhovárajú.
Mne to príde, ako keby nekaučoval ten tým, keby to novinár hodnotil. Ale je pre mňa veľmi osvežujúce vidieť Commander z 2-0 s rekordom.
A to v sezóne, keď som ja počul veľkú špekuláciu, že to je možno posledný raz, čo budú Commander dať pod týmto názvom.
No, tak nebol by som proti.
To kúkajte, čo?
Vraj že sa vrátia k Redskins?
Nie, ale že vraj to otvára možnosť preto, že fanúšikovia chceli, keď nemohli mať Redskins názov Red Hawks alebo Hawks, také niečo ako že prasce, že to je niečo, čo má s minulosťou Washingtonu nejakú súvislosť, už neviem akú, a tým vlastne, že sa zmenil majiteľ, že by to mohla byť dobrá ako keby klíba na to, pretože celá tá komunita Washingtonu vlastne ako keby nie úplne bola stotožená s tými komandermi. Ale ono to má nejaký súvis, neviem už či s nejakým konkrétnym trénerom, to už by sa priznám, že by som si vymýšľal, ale má to nejaký súvis s históriou. Myslím, že je to naviazané na nejakého trénera, to si viete podľa mňa veľmi ľahko dohľadať. A vlastne, že tá komunita sa nejakým spôsobom ako keby viac identifikuje s tým prasaťom ako s tými komandermi, s tými veliteľmi.
NFL Backfield Podcast.
Dobre chalani, po prasatách z Washingtonu sa presuňme na ďalší zápas, a to medzi Atlantou Falcons a Green Bay Packers. Podľa mňa jeden z ďalších veľmi zábavných zápasov a už sme naznačovali, že Atlanta môže byť veľmi, veľmi zaujímavý tým pre túto sezónu. Teda mne sa tak aspoň zdajú. V tomto zápase odohral celkom dobre aj Desmond Reader, Bijan Robinson 124 yardov, opäť sa ukázala slabina, ktorá už trvá niekoľko rokov u Packers, a to je ich behová obrana, ktorá opäť teda moc nefungovala, behal si tam ako len chcel. Ale myslím, že veľmi dobrý zápas a opäť otočka v štvrtej štvrtine od Atlanty. Tak čo hovoríte vy na tento zápas?
No zo mňa sa postupne stáva z kritika výberu Bijana v drafte, až sa stávam jeho fanúšikom. Lebo naozaj hrá fantasticky, že asi by som tu použil takéto vysmievané reklamné klišé, že je to viac ako running back. A myslím si, že to ale platí v tomto prípade, že naozaj skvelý hráč, veľmi dôležitý pre Falcons. Celkom ma baví pozerať Falcons, aj tento zápas bol super. Zaujímavé, že vlastne videli sme 44 prvých downov a 2 seky, to asi trošku napovedá o tom, aký typ zápasu to bol. No a treba povedať aj v prípade Green Bay, že ja musím povedať, že Jordan Love, jak som spomínal, spomínal, že nemám ako keby žiadnu evidenciu na ňo, tak pomaly ma začína aj presviečať, že by tam tá nádej mohla byť. A čo je pre Packers obrovská škoda, je ten Bakhtiari, že vlastne nehral. A ja som zachytil, že on ako keby nehral kvôli tomu, že sa hralo na tarfe. A že nebude hrať žiadne zápasy, ktoré sa hrajú na takomto povrchu.
Kvôli zraneniam.
Tak.
No tomu ja rozumiem, že to není kvôli náboženskej viere, ale...
akože konzervatívny trávnikár? Adventisti zdravého trávnika?
Napríklad. Ale akože je to ako bizarné, že máš špičkového ľavého tekla a nehrá žiadny zápas na takomto povrchu.
Lebo si nechce kolienka dolámať.
No.
Akože chápem, že to bola iná situácia, ale tak bolo tu obdobie, keď hráči mohli povedať, že nebudú hrať cez COVID. Vieš, no.
A čo majú povedať henty, čo hrali v 90. rokoch na tom betóne, ty vole, čo sa volalo umelý trávnik, čo ani nebol umelý trávnik, či v 80., či kedy to bolo. No, ale Marek, pokračuj, sme trošku odbočili.
No a celkovo by som to zhrnul asi tak, že viacero mám pocit, že tam je mústiev v tejto konferencii, kde sme nevideli až takú veľkú kvalitu ako v AFC, ktoré ako keby ukazujú, že by mohli mať celkom dobrú sezónu. Že u Atlanty, už presne nepamätám, kto z vás to čakal a kto nie, ale ja som ako keby si očakával, že sa budú byť zo Saints za to prvé miesto. V prípade Packers som bol trošku skeptickejší, ale ukazujú, že to môže byť vydarená sezóna do nejakej miery aj s Jordanom Lovom.
Mm-hmm, súhlasím. Ja som si na ESPN našiel názor po tomto zápase, ktorý som ja tu prezentoval v tej našej predikcii. Ja budem iba veľmi rád, keď sa ten názor nenaplní do úplnosti, lebo 12 minút pred koncom zápasu viedli Packers o 12. A už som bol teda presvedčený o tom, že to ide správnym smerom. A áno, beriem do úvahy aj to, že nehral nielen Bakhtiari, ale aj Elkton Jenkins, ďalší ofenzívny lineman, veľmi dôležitý.
Áno, on sa zranil vlastne v zápase.
Tak. No ale že to, čo chcem povedať, je, že tá ofenzíva nemá proste takého nejakého ťahu, na ktorý by to celé zobral, že receivery, napriek tomu, že Romeo Dubs hrá výborne zatiaľ, napriek tomu, že ten Reed, ten nováčik sa ukazuje výborne, tam bol zase nejaký Vix, o ktorom som ani nevedel, ten vyzerá fajn, neviem úplne presne, ako zapájajú toho Musgrave'a, Tidenda, ktorého brali tento rok, ale že v tých kľúčových situáciách, keď teda strácali ten náskok, tak jednak sériou akože zlých rozhodnutí, ale aj tým, že tam vyslovene bolo napísané na tom článku v ESPN, že Jordan Love zatiaľ nedokáže nahrádzať alebo vynahrádzať slabiny Packers. To, čo bola v podstate silná stránka Aarona Rodgersa a čím zakrýval možno aj veľa slabých stránok, napríklad druhá polovica vlaňajšej sezóny, tak to zatiaľ Jordan Love nemá.
Tak ale to je nezmyselné očakávať, podľa mňa.
Ja si myslím,
že potrebuje ešte niekoľko sezón, aby to dokázal spraviť.
Ja to od neho ani neočakávam, ja to iba hovorím ako observation, že toto som čakal pre toto sezónou a zatiaľ sa to naplňa. Čo ma ale trošku viac ako keby mrzí v tomto zápase z pohľadu Packers je obrana Jaira Alexandra, čo bolo veľmi kritizované po tomto zápase. Pustil z rúk pick six, ja viem, že to je také, že nemôžeš asi mu úplne vyčítať, že nechytil interception, lebo znamená to, že urobil dobre ten defenzívny zákrok, len keď to bolo už naozaj také do očí bijúce, že z toho mohol byť pick six a teda 6 bodov a touchdown, tak asi sa to dá s istým spôsobom kritizovať. Dvakrát s ním vybabral Drake London, ale že úplne. A Jaire Alexander sa aj svojím spôsobom tak trocha zbičoval po zápase. No a druhá vec, že Packers majú nového síce ruky kikra, ale oni mali 51-yardový field goal, urobili proste false start, išli opäť yardov dozadu a ten kicker v tom čase, keď proste tá ofenzíva sa nedokázala nejakým spôsobom naštartovať a naopak Falcons sa doťahovali, mohol tomu týmu dať ako keby nejakú takú novú injekciu adrenalínu, eufórie, neviem čoho, a nedal ho LaFleur kopať 56-yardový field goal, hoci v preseason zahrával tuším 58-yardový a trafil ho v poslednom zápase preseason. Takže také, poviem, že zbabelé rozhodnutie, ale toto mohol byť taký ten unit, ktorý keď to nejde útoku, tak mohol naštartovať ten útok aspoň nejako proste taký rallying prvok v tom zápase neprišiel. To ma tak trochu mrzelo.
Marek, chceš sa vyjadriť k štvrtému downu, respektíve nejakú paniu field goalu?
No ja sa určite chcem vyjadriť štvrtým downom, ale nie konkrétne k tomuto.
Akože
Tým chceš niečo naznačiť?
Že iba keď k tomuto poviem, že jasné, že toto je iná situácia ako pantovať alebo hrať štvrtý down, lebo toto je punt versus field goal, ale tiež by ma zaujímalo vlastne percentuálne vyjadrenie toho nejakého modelu, že čo hovorí v prípade field goalu a čo hovorí v prípade punt.
No určite existuje, to určite existuje to percentuálne vyjadrenie, len to je také, vieš, keď rátaš nejakú situáciu, z ktorej vyplýva následne pokračovanie driveu, z ktorého môže skončiť touchdownom versus kopanie field goalu, tak tam tá štatistika je veľmi dôležitá, lebo vlastne počítaš niečo, čo si nevieš úplne ľahko ako keby predstaviť, vypočítať alebo porovnať, že jednak jednej na základe jednej udalosti. Mm-hmm. Ale v prípade, že kopania field goalu versus puntu, tak to je vyslovene o tom, že či ten kicker z hľadiska svojich schopností a skúseností a toho, aké vzdialenosti je schopný kopať, že či je pravdepodobné, že to dokopne alebo nie. Čiže ako keby to je tam uplatňovať nejaké všeobecné pravdepodobnosti asi nedáva úplne zmysel. Samozrejme, že treba do toho rátať vietor a konkrétny štadión, ale hlavne teda toho konkrétneho jedného kickera.
Mohla by to byť taká nejaká ako keby pomôcka možno do budúcnosti, keď to tak poviem, že pre nejakého trénera, že či sa radšej pustiť do nejakého riskantného field goalu, alebo to odpantovať a veriť defenzíve, lebo tam tiež rovnako vypočítavaš vlastne pravdepodobnosť jasné, toho, čo jasné. Sa bude diať.
Samozrejme, že určite to existuje, len ako keby vravím, že tu je to oveľa individuálnejšie vzhľadom na to, akú rolu hrá ten samotný kicker a to, že či za tých podmienok je schopný takú vzdialenosť kopnúť alebo nie.
Jasné.
Chalani, ale ideme na našu obľúbenú rubriku a našu a vašu obľúbenú rubriku Marekové štvrté downy alebo aj štvrté downy s Marekom.
Štvrté downy s Marekom. I don't think that any decision that we
made tonight was a gamble. Takže diel číslo 2. Zostávame teda pri tomto zápase. Pozrieme sa na Atlantu a na inú situáciu, ako spomínal Maťo. A tá situácia je 2 minúty a 8 sekúnd do konca. Atlanta prehráva o 2 body a majú 4. down a 1 na 23 yardoch Green Bayu. Človek by čakal, že tu budú kopať field goal, pretože však aj to im stačí by stačilo na víťazstvo, lebo by išli o bod pred Green Bay, ale vlastne Atlanta, Arthur Smith sa rozhodli zahrávať tento 4. down a úspešne. A je to veľmi zaujímavá tá situácia, lebo napríklad z pohľadu Next Gen Stats o 6,5% toto riešenie malo vyššiu šancu na víťazstvo ako kopať field goal, najmä kvôli tomu, že odčerpali nejakú ďalšiu porciu času, lebo oni vo finále aj tak, keby ten field goal kopali, že oni si nedošli po touchdown, ale ten rozdiel bol v tom, že nechali oveľa menej času ofenzíve a celkovo Next Gen Stats hovorí, že bolo až 10 situácií pre Atlantu v tom zápase v rámci štvrtých downov, z toho 5-krát to Falcons hrali a vlastne tento model, ktorý oni používajú, súhlasil s každým z tých rozhodnutí Artura Smitha. Čiže aj s tými piatimi, čo do toho išli, aj s tými piatimi, čo do toho nešli. Takže asi majú veľmi podobné modely, ktorými sa riadia aj vo Falcons. Ale chcem ešte aj povedať, že videl som aj iný model ESPN, ktorý napríklad túto mierne favorizoval kopanie field goalu, miesto toho, aby to hrali. Čiže toto je ako keby taká situácia, kde není úplne jednoznačný názor, ale pre mňa je aj tak keby sympatické to riešenie, že toto sa dá nazvať odvážnym a agresívnym riešením a že do toho išli a v podstate to aj vyšlo. No a čo by som ešte povedal z iného súdka, tak ešte by som sa na chvíľku vrátil k Chargers, lebo mám pocit, že stále ako keby opakujeme, že sú oni ako keby tak dátovo orientovaní a že robia tie odvážne analytické rozhodnutia pri štvrtých dánoch, ale podľa mňa to už naozaj dávno nie je pravda. Už to nebola pravda minulú sezónu a už teda o Staleym v tomto zmysle asi prestaneme hovoriť. Presne tie situácie, o ktorých sme sa bavili aj minulý týždeň, ktoré sú stále bežnejšie a vidím to u všetkých možných tímov, že presne medzi tými 40 a 50 yardami, ktoré sú už na polovici súpera, sa tie krátke štvrté downy alebo aj stredné hrajú, tak napríklad Chargers teraz proti Tennessee, druhá štvrtina, stav 3-0, mali 4-1 na Tennessee 44 a pantovali. Že to je pre mňa situácia, situácia, ktorá je v podstate nezmyselná na pantovanie. A aj keď zoberieme podmienky toho zápasu, aký bol čas, aký bol stav, kvalitu ofenzívy čas, že nevidím dôvod to vlastne túto situáciu nehrať. Ale sú zasa týmy, ako napríklad Lions, pri ktorých vidíme rôzne situácie tohto typu, kedy hrajú aj oveľa ťažšie. Ešte možno vás názor k Atlante, že čo ste si vy o tom mysleli, lebo pomerne to bolo pre mňa prekvapivé rozhodnutie.
Asi aj pre mňa. Ja som skôr rozmýšľal nad tým Staleym, že v podstate on prišiel do ligy nás presviečať o tom, že robiť tieto rozhodnutia je správne. Jemu párkrát nevyšli a miesto toho, aby sa ich držal, tak vlastne teraz robí presný opak. Robiť. A aj tak je proste všetko zle. Takže...
Ja ti neviem vysvetliť, že Staley tam došiel ako defenzívny trenér, ktorý jasne vyhlasoval, že majú vlastné nejaké princípy, vlastnú teóriu, idú si vlastnou cestou, tá cesta je moderná, odvážna, neviem aká, a neplatí ani to a neplatí ani to, že by fungovala obrana, takže tam je veľa vecí ťažko vysvetliteľných v Chargers.
Štvrté downy s Marekom. I don't think that any decision that we
made tonight was a gamble. Dobre, ale od tvojej rubriky sa presuňme k tvojmu najobľúbenejšiemu týmu hneď po Steelers a možno aj po Chargers, ale to neviem, ako máš zoradené v tvojom srdci. To je Jacksonville Jaguars, ktorý odohral zápas s Kansas City Chiefs. Priznám sa, že čakal som, že to bude ofenzívna prestrelka, čakal to asi každý. Úplne tomu tak nebolo. Kansas vyhral 17-9. Myslím si, že celkom také upotené víťazstvo. Ani od Kansasu to nebol úplne 100% výkon. A o to viac sa divím a o to viac troška som pochyboval Jacksonville, že nedokázali také, možno to, že Kansas asi nemal úplne svoj deň, nedokázal Jacksonville využiť, lebo čakal by som, že už majú kvalitu na to, hlavne Trevor Lawrence, už som tam zase. Som čakal, že má kvalitu na to, že dokáže potrestať chyby a takú možno nepresnosť toho druhého tímu, ale v tomto zápase to absolútne nestalo. A Jacksonville absolútne nedokázal podľa mňa odpovedať na tie šance, ktoré im Kansas ponúkal v tom zápase, ktorých podľa mňa teda nebolo málo, vrátane jedného interceptionu Mahomesa a myslím, že aj dvoch stratených fumblov ďalších. Čo si o tom, chalani, myslíte vy? Dám, Marek, opäť tebe slovo.
Tak ombudsman musí ísť prvý.
Ombudsman musí ísť.
Treba povedať, že tá ofenzíva Jaguars je pomerne problém.
Keď si pekne povedal.
Keď sa pozrieme aj podľa EPA, tak druhý najhorší útok a horší už je len ten naozaj najhorší útok, to všetci vieme, ktorý je. A je problém tá ofenzívna lajna, to sme sa obávali aj pred sezónou. Absolútne problémy mali s Chrisom Jonesom, ten mal 5 pressure za 1,5 seku. A to bol proste ten rozdiel, ktorý sme tu spomínali, že prečo pre Boha toho Jonesa ešte nezaplatili a keby hral proti Detroitu, tak si myslím, že vyhral aj ten zápas a ukázal ten rozdiel. Vo veľa prípadoch mali s ním problém. Dokonca v 11.31 snapoch hral ako edge, čiže extrémny prínos Jonesa. Ale nič to nemení na tom, že tá ofenzívna lajna má veľké problémy. A nie len to, viacero, aj Lawrence si myslím, že veľa hodov nepresných, boli tam aj nejaké dropy. Celkovo tá ofenzíva je pre mňa sklamanie.
Aj pre mňa musím povedať, no. A Chris Jones, čo predvádzal, tak to je neuveriteľný hráč. A myslím, že s ním stúpla celá tá defenzíva o krok vyššie, ak nie o dva kroky vyššie. Naozaj to bolo vidieť, že tam je a čo on dokáže s tým tímom spraviť. Maťo, ty si ako videl tento zápas?
Ja som si myslel, že budem nadávať na Red Zone Offense Jacks, že to bola čistá slabota aj po tom turnoveri po pante, keď boli v Red Zone, tak to nedokázali vlastne využiť na touchdown. A potom som si povedal, že si prečítam názory na ESPN, na Atletiku a takto a vlastne všetci to otočili a chválili práve, že defenzívu Chiefs tomto.
To sa dá na to vždy pozrieť dvomi spôsobmi, však samozrejme tá defenzíva Chiefs hrala vynikajúco a ten Jones odohral ďalší fantastický zápas, ale aj tak to podľa mňa nemení nič na tom, že tá ofenzíva Jaguars sladom na to, ako platku nastavila minulý rok a ako vyzeralo nájdenie napríklad aj spolupráca Lawrence Ridley, tak to nebolo to, čo by som očakával. A tá ofenzívna line, no uvidíme, ale vyzerá to problém. Jediné, čo môže utešovať Jacksonville je, že vlastne Javon Taylor, o ktorého prišli, tak až tak sa mu moc dobre nedarí v Chiefs. Toho posadili po jeho štvrtej penálte, celkovo ich mal myslím 5 v tom zápase a už sme si toho robili srandu aj po tom prvom zápase, keď bol tak trošku zosmiešňovaný tým, že koľko tam mal kvázi full startov, ktoré mali byť odpískané. A takže nevyzerá, že by Jalen Taylor mal úplne hladký štart Chiefs.
No vyzerá, že mu prekuchli podľa mňa to, čo robil dlhodobo, a teraz si na to začnú dávať pozor, a on podľa mňa bude musieť absolútne zmeniť to, ako hral, lebo teraz sa mu na to začne prichádzať, že to vlastne všetko sú také hraničné situácie, jak on hrá. Ale aj tak som trošku sklamaný z tých Jaguars, musím povedať, čak asi jak Marek povedal, že naozaj by som čakal trošku viac a tento zápas, neviem, no bolo to také nemastné, neslané z ich strany úplne.
Ale zasa musím povedať, že tá obrana je ako zasa pozitívne prekvapenie, ako dokázali hrať proti Chiefs, lebo však tam boli nejaké problémy aj s Pazrašom minulý rok, mal bol späť aj Kelsey, neodohral zápas na takej úrovni, ako sme zvyknutí, ale tu by som zasa dal kredit Jaguars obrane, že to je zasa príjemné prekvapenie pre mňa.
A ja si myslím, že on aj nie je 100% zdravý tiež, že tiež to bolo také na 50% celého dohraté od neho.
Tak viete, kedy to bude najlepšie?
Super Bowle.
Nie. V Londýne.
Aha, vlastne. Dobre.
Pozri sa, ja ti to vysvetlím. Teraz majú Texans doma, potom majú Falcons doma a potom majú v Londýne Bills. Teraz sa namosajú dvakrát.
Aj Falcons majú v Londýne.
A Falcons majú tiež v Londýne. Že teraz majú Texans doma, potom majú kvázi Falcons doma vo svojom...
No, ale oni sú doma v Londýne.
V jesennom
sídle. Oni sú doma v Londýne.
V jesennom sídle na brehoch, bielých brehoch Doveru, sa radujem. Čiže na svojom anglickom panstve vo Wembley a druhom anglickom panstve na Tottenhame.
Na Tottenhame, kde tam budeme aj my.
Tam už dojdu namosaní, chápeš? To je dobré, tak to malo byť.
Dobre.
Keď vravíš, tak ja ti teda verím bezvýhradne. Chalani, ale ani ste si nevšimli a ja som preskočil jeden zápas, alebo ste si všimli a nepovedali mi, ale ja
tak
som
tak všimli, lebo my vieme, že nechceš počúvať naše rýpanie o Cowboys.
Ne. Cowboys akože extrém. V New Yorku zanechali 70 bodov, dostali 10 a idú spokojne domov. V druhom zápase porazili New York Jets 30-10 a tak ako sa Jets tešili na sezónu, že to môže ísť veľmi ďaleko, tak so Zachom Wilsonom už je asi jasné, že to ďaleko nemôže ísť a budú musieť hľadať nového quarterbacka, ale nie kvôli nejaké prvníkavo, prosím.
Že toto mi vysvetlíte, že ktorý tým aj z tých kvalitnejších backupov, ktorý tým ho pustí, že prečo by to robili?
Carson Wentz.
Áno, to je vlastne jediná, aspoň trochu príčetná odpoveď.
Neviem, či by som povedal príčetná, ale odpoveď.
Ja hovorím trochu príčetná, no tak určite príčetnejšie ako Kaepernick.
To je toxický človek totálne. Po tých všetkých dokumentoch, keby sa ešte vráti do ligy, tak by som odpadol.
A on by odohral 2-3 zápasy dobre a potom štvrtý by si klakol, že on odmieta hrať.
Čakaj, on koľko nehral? On podľa mňa nehral x rokov, ale vráťme sa naspäť k téme.
No to je podľa mňa úplný nezmysel, lebo reálne Wilson ako keby nie je nepoužiteľný quarterback, že oni s ním môžu hrať, ale nie je to quarterback, ktorý ich dovede do playoff, ale to sa nedá asi povedať o nikom, kto je bez mluvy.
A hlavne typologicky to nie je ten quarterback, na ktorého stávali ten gameplan. Čiže ale potrebuješ asi... hráča, ktorý jednoducho má za sebou históriu toho, že to vie rozhadzovať, ktorý nerobí pod tlakom nejaké veľké problémy. Ja viem, že takých quarterbackov už teraz veľa není a čím viac o tom rozprávam, tým menej to je Carson Wentz. No, mne to, akože, áno, ten tvoj Brissett stále dáva zmysel, lebo chudák sedí za Havelom a Václav ho asi nepustí na ihrisko. A ja inak neviem, že čo sa stane. Neviem, kto iný by tam ešte dával nejakým spôsobom zmysel.
Bude to premrhaná ďalšia sezóna. Lebo to není 49ers, že naozaj to je funkčný, plne funkčný útok, kam dosadíš iba nejakého quarterbacka. Tam sú problémy aj s ofenzívnou lineou, že to nie je úplne ten prípad. A naozaj neviem, že aké je riešenie a neverím tomu, že Wilson toto zvládne.
Nezvláda to. Začal podľa mňa sympaticky, ale potom tam bol...
Uderil 3 interception.
No, že strašný meltdown, že tlačil...
Dobre, však, ale berme do úvahy aj
proti
ten Dallas.
Proti komu hral, jasné.
No, to je proste tá obrana, to zatiaľ je neuveriteľné, ako hrajú.
V tomto zápase si aj Dak Prescott z chuti zahadol 31 z 38, 255 yardov, 2 touchdowny, takže...
Sere ma to, ale brutálne dobre zvláda Dak tie zápasy, lebo zase Jets obrana, to nie sú Texans.
Je výborná, no.
Ja často spomínam tento argument, ale Jets obrana je naozaj jedna z najlepších v lige, ktorá má výborný pass rush. a poradil si s tým naozaj, že bravúrne.
No tu treba dať určite kredit tomu gameplanu, lebo vyslovene to bolo o krátkych prihrávkach. No. 29 pasov malo menej ako 5 yardov, z toho 10 skončilo prvým downom. Takže proste funguje to. Okrem tej obrany funguje to aj ten útok. CD Lamb hrá fantasticky. A Prescott je zatiaľ ako keby podľa čísel jeden z najlepších, ak nie najlepší quarterback v lige, čo samozrejme je extrémne malá mierka a špecifické zápasy, kde ten Dallas totálne dominoval. Ale aj ten útok funguje.
No.
Pre mňa je veľmi pozoruhodné sledovať, ako sa Stephon Gilmore prebral v tomto týme opäť k svojim výkonom, ešte možno z Patriots, hra opäť vynikajúci futbal. Teda neviem, či to niekedy zabudol, ale v tých týmoch, kde bol predtým, to asi moc nemal šancu ukázať, ale opäť hrá na top úrovni, si myslím, a dvojica s Trevonom Dixom, to je naozaj super dvojica cornerov.
No a čo prosím vás spraví Dallas v ďalšom zápase s Arizonou?
Tak podľa samovej logiky prvý polčas prehrá 28-0 a v druhom...
Iba 20-0 to bolo.
Tak oni celkovo teraz majú Arizonu, potom majú Patriots a potom príde skúška so San Franciscom, to bude zaujímavé veľmi, ale tieto najbližšie zápasy ešte tá práva previerka asi stále nepríde.
No majú ľahký ten úvod, teda Jets mali byť prvá previerka, ale teda neboli nakoniec.
Čo, a Giants z rovnakého koša nemali byť prvá previerka?
Ja do tvojich Steelers nekopem, ale môžem.
Ale však ľudne kop, ja som nehovoril o Steelers. Ja som ich dal do tretieho koša. Ja som im veril menej ako dvom iným tímom tej divízii.
Tak ale každý sa mýli, vieš, ja už. A doprajte mi trošku šťastia, ja faním Giants, ktorí nedosiahli za 7 rokov či 8, čo sledujem fotbal, nedosiahli nič, takže...
A však my ti samozrejme doprajeme aj dva zápasy príliš skoro hodnotiť, ale tak vieš, doprajeme aj sebe trochu šťastia.
Bože. Len aby sa ešte nebili o to druhé miesto, chalani, nebojte nič.
A bravte.
Aj minulý rok ste sa mi viackrát smiali. Aj minulý rok ste sa mi viackrát smiali a veci potom boli trochu inak. Ale však to si necháme na iné časti sezóny. Preč od Cowboys. Už som sa dneska ospravedlnil fanošíkom. Uznávam, že naozaj ten tím je na výbornej úrovni. S plnou vážnosťou sa presunme na zápas, ktorý sa hral z pondelka na utorok. New Orleans Saints, Carolina Panthers. Priznám sa, že ja som príliš z tohto zápasu nevidel a podľa zostrihov a podľa toho, čo som mohol vidieť, som aj rád, že som asi moc nevidel. Takže môžete mi ho zreprodukovať kľudne. Videl som len to, keď sa Bryce Young postavil za garda na miesto za centra.
No a to sa niekedy robí ako trikery.
To tak asi nemalo byť. Hej, to bolo omylom. Ho sotil potom, má running back, Miles Sanders ho sotil potom, že nech sa postaví tam, kde má.
Marek, tak vyhral si, tak máš právo.
Ale tak to by som takto neformuloval. Ja aj keď, teda, však my sme si rozdelili trochu týmy, že na ktoré sa budeme bližšie pozerať, aby sme mali aj nejaké hlbšie vhľady do tých týmov. Ale ja musím povedať, že tak ako som minulý rok s tými Saints vlastne nič zásadné nikdy nevedel povedať, tak sa to stále ešte úplne nezmenilo. Že dá sa to asi zhodnotiť, že Derek Carr, akože zaujímavý úvod z tých dvoch zápasov, je tam problém v rámci nejakého toho tlaku z ofenzívnej line aj vlastne však 8 sekov v dvoch zápasoch, čo môže byť do určitej miery aj jeho problém. Akože určite veľmi pozitívna stránka sú receivery. Olave mal viacero supercatchov. Thomas vyzerá, že naozaj ešte dokáže hrať na najvyššej úrovni. Aj Rashid Shaheed po tej minulej sezóne, ktorá bola veľmi vydarená, na to nadväzuje. Takže to spolema také pomerne obvious veci. Takisto sa dá povedať, že aj obrana Saints funguje, tá defenzívna line je podľa mňa na veľmi slušnej úrovni. Takže zatiaľ to neviem zhodnotiť úplne nejak hlbšie. Myslím si, že je to super štart do sezóny a uvidíme ďalej.
A teraz si poďme povedať, ako Panthers vyhrajú túto divíziu. Odpovedzne nevyhrajú.
Tak ako Saints vyhrajú NFL?
Je tak, jak sa Saints pretradujú do top 10.
Áno, nie, áno, tak toto bolo.
No, akože netreba predbiehať po dvoch zápasoch, ale myslím si, Váťo, že táto stavka na Carolinu ti asi nevíde.
Začínam mať ten istý pocit, ale ešte chvíľku budem sa tváriť, že som strašne hrdý a stojím si za svojím slovom. Aj keď všetko, čo teraz poviem, vlastne tak bude presný opak.
A však prehrali o 3 body, čo však to je tesný zápas.
No nie, vážne. Akože musím povedať, že klobúčik pred obranou Saints, podľa poznáme, že tento zápas vyhrala ona. Napríklad strašne sa mi páči obživnutý Cam Jordan. Akože neviem to úplne posúdiť, či je obživnutý, lebo nesledoval som Saints až tak príliš. Ale zdá sa mi strašne čiperný na to, že už som ho mal ja v takej kategórii tých odchádzajúcich pass rusherov. A ešte aj v tom týme, kde vlastne sa vygenerovali popri ňom dve výborné osobnosti, Trey Hendrickson a aj Marcus Davenport. A obidvaja vlastne si urobili kvázi ako keby kariéru aj v inom týme, aj keď Davenport ešte len začína v tej Minnesote, ale naozaj sa mi páči Cam Jordan ako hrá, ako velí tomu pass rushu v Saints.
Ja inak súhlasím, ja som mal veľký otáznik na tú defenzívnu lineu a zatiaľ to vyzerá veľmi zaujímavé.
Oni zobrali toho Briana Breeseyho do stredu, čo bolo tiež asi, zdá sa zatiaľ celkom dobrý pick, ale tak dva zápasy to je veľmi málo. No a teraz Panthers cez tú defenzívu Saints, že okrem toho, že Young robil veľa chýb, tak pokiaľ ide o nejaké dlhé prihrávky, ktoré nejakým spôsobom netriafal, alebo nejaké situácie, kde bol sakovaný alebo takto, tak to ide naozaj na vrú podľa mňa secondary Saints, ktorá bolo niekoľko highlightov a z rôznych uhlov kamier v tom zápase, ktoré ukazovali, že on to naozaj nemal kam hodiť. Naozaj, že ten coverage bol výborný, Young bol veľakrát v ťažkej situácii, ale, a to obrovské ale, veľakrát sa stalo, že mal kam hádzať a nehádzal. Mal veľmi veľa možností na... A to neboli ani, že checkdowny, to boli proste príhrávky na 7-8 yardov, že checkdown rátam tak, že 2 yardy a keď urobíš ešte ten tretí, tak budeme radi, ale toto boli naozaj, že otvorení hráči na 5-6-7 yardové gainy. Stále ako keby to tlačil, stále ako keby bol na univerzite, kde bol hviezda tej Alabama, kde proste vedel, že to môže poslať hlboko a že mu to vyjde. Stále hľadal nejakého voľného receivera downfielde. No, podľa mňa príde mi to, ako keby sa proste musel naučiť, že chlapče, toto už nie je strelnica, toto nie je univerzita, tu proste musíš zbierať tie špinavé 5-yardové gainy, nehambiť sa, nebáť sa toho, proste pomáhať si tým, ako sa len dá. Ale čo musím pochváliť je ten... Napríklad ešte poviem k tomu predchádzajúcemu, že strašne málo zapájal Haydena Hursta a Tidenda v tom zápase. Čo ma dosť prekvapilo, lebo tight end, to oni to hovoria v Amerike, že to je najlepší kamarát nováčika quarterbacka, tak Hurst bol veľmi málo zapájaný. No ale za čo ho pochválim rozhodne je ten drive posledný, kde skórovali a ten two-point conversion. To bolo fakt akože super. Na to sa veľmi dobre pozeralo, tam to celé dobre režíroval. Myslím si, že jeho silná stránka je sú nohy, dostať sa spod tlaku, len ešte nevie, ako s tým ďalej naložiť. Veľakrát na univerzite mu to vychádzalo, lebo tam mal otvorené targety, a ktoré z neho robili hviezdu, ale tie nohy ho naozaj môžu poniesť. Tam bola jedna situácia, kde vykúpal secondary, keď sa rozbehol dopredu, poslal ho na hrušky naznačením doľava, sekol to doprava, ale musí ukázať naozaj viac v tých rozhodnutiach.
No on, keď sa mu podarí z toho vykľučkovať, tak sa dá možno povedať, že je to jeho silná stránka pri tlaku, ale podľa mňa, že samotné situácie pod tlakom sú jeho slabá stránka. V tomto zápase bol v týchto situáciách 4 z 9 na 20 yardov a 4 sekmi, čo je katastrofa. A v prvom zápase bol 2 z 10 v týchto situáciách a 1 sek. Čiže podľa mňa, čo je pochopiteľné, že tieto situácie sú ťažšie, ako keď není pod tlakom, tak pre nováčika to dáva logiku, ale že je vyslovene je vidieť, že mu to robí problém.
Bol aj veľmi nepresný v tom zápase, ale toto, čo si presne spomínal, podľa mňa do veľkej miery pramení z toho, že on stále hľadal big gain. Stále hľadal prihrávku cez 10-15 yardov. Tam ako keby on nemal nejaké okno, že OK, teraz to idem hodiť, ja neviem, do nejakej corner routy na 10 yardov, alebo to idem hodiť nejakú out routu, alebo nejaký krátky hitch, že tam to bolo, akože mne to prišlo, samozrejme laikovi zo Slovenska, že stále ako keby to tlačil do toho downfieldu, ako keby chcel ten zápas rozhodnúť dlhou, krásnou prihrávkou. No a proste robil Neymarovku, keď má techniku Denisa Vavra. A to nemyslím tým nič zlé na Denisa Vavra.
Presuňme sa do štvrtej časti nášho podcastu, kde si preberieme tie ostatné zápasy, ktorým sme sa až tak primárne nevenovali v tomto podcaste. Tak poďme na to.
NFL Backfield Podcast.
Ak môžem začať, tak ja by som načrtol zápas Chicago Bears Tampa Bay Buccaneers. A zameral by som sa trošku na Tampu, lebo my sme ju pred sezónou dosť podľa mňa zatracovali a zatiaľ majú rekord 2-0. Baker Mayfield vyzerá, že v sebe našiel toho quarterbacka, ktorý bol, len proste hral v tímoch, kde to nevedel ukázať. Tá obrana je stále skvelá. A Mike Evans je pre mňa receiver, ktorý je podľa mňa extrémne nedocenený. To, ako on dominantne hrá v NFL, tak to je niečo neuveriteľné. A možno sa inak ukazuje v NFC South, že čo bolo minulý rok v NFC East, kde boli Giants, Cowboys, Eagles a Commanders, že ako je dôležitá tá sila toho schedule, lebo aj táto divízia bola v minulom roku absolútne tá najslabšia a vyzerá teda iba po dvoch zápasoch, že v tejto divízii sa práve tri týmy budú biť o ten postup alebo o to prvé miesto v divízii a Buccaneers sú stále medzi nimi a podľa mňa takýmito výkonmi tam aj naďalej môžu byť.
No ja Tampu moc nesledujem, pravdu povediať zatiaľ, ale povedal by som, že od najbližšieho výkonu začnú pribúdať tie prehry, lebo predsa len Chicago je stále jeden z najslabších súperov v NFL a Minnesota tak proti nej tam mali pomôcť aj tej vesmírnej štatistickej pravdepodobnosti, tam sú aj iné faktory. Ale ja by som tu ešte k Chicago chcel iba jednu vec povedať, že, lebo úplne, že šialená štatistika, ktorú som našiel k Fieldsovi, že on v tejto sezóne, čiže dvoch zápasoch, má 10 sekov a z toho 9 prišlo po viac ako 4 sekundách a od roku 2021 má 79 takýchto sekov, čo je o 16 viac ako akýkoľvek iný quarterback. A túto absolútne neberem, toto ani sa nedá brať do úvahy kvalita, nekvalita ofenzívnej liney, to je vyslovene o ňom, keďže sa bavíme o sekoch čisto nad 4 sekundy držania lopty. Takže to podľa mňa, že dokumentuje veľa z toho, čo som ja v minulosti na ňom kritizoval a je to podľa mňa, že veľká obava do budúcna, či naozaj toto vie byť ten franchise quarterback.
Maťo, ty niečo k tomuto zápasu alebo k nejakému inému zápasu, ktorý si vybral alebo chcel by si možno nadhodiť do debatky?
No ja poviem tri. Prvý je Dolphins Patriots.
Až tri?
Otváram iniciatívu Keep to Alive. Poprosím, aby ste posielali výťažky na IBAN, ktorý nájdete v popise tejto epizódy, lebo ak Tua ostane nažive, tak ja považujem Dolphins za veľkého vyzývateľa kohokoľvek v rámci AFC. Toto je môj výťažok zo zápasu Dolphins Patriots.
Ja by som musel iba doplniť k tomu Tuovi, že tam je veľmi zaujímavé, že lebo Patriots defenzíva, si myslím, že sa nemusíme vať o tej kvalite, ale že ako sa dokážu vysporiadať, a nielen teda Tua, ale celkovo aj ten game plan, že Tua je vlastne od roku 2020 jediný quarterback, ktorý má nižší priemer odhodu ako 2,2 sekundy a dosiahol zároveň viac ako 8 priemerných vzduchových jardov na pokus. Čiže to, to je až neuveriteľné a samozrejme to súvisí s tou explozívnosťou tých targetov, že keď si predstavíte, že za akú krátku dobu odhadzuje tú loptu a ako ďaleko sa vlastne z toho loptu dokážu dostať, tak je to naozaj že extrémna sila toho mužstva v tomto.
Ešte som čítal nejaký názor, že on je najlepší anticipation quarterback v lige kvôli tomu, že vlastne on nemá dynamit v ruke, on nevie hodiť bombu na 50-60 yardov, nikto to po ňom ani nechce, ale o to viac vlastne musí triafať také tie, musí anticipovať a musí predvídať také tie presné medzierky, kam to hodí a triafa ich presne na to, aby Hill a Waddle mohli získavať tie yards after catch. Takže v tomto by mohla byť obrovská zbraň Dolphins skrz svojho quarterbacka. Ďalší zápas je Colts Texans, kde som si pozeral iba highlighty, lebo je to viac, než si ten zápas zaslúžil. Ale musím povedať, že po troch sezónach s chorými alebo starými quarterbackmi si strašne užívam behy Anthonyho Richardsona. Je to neuveriteľné a zároveň mi je strašne ľúto ten concussion, áno, že s najväčšou pravdepodobnosťou bude mimo. Je neuveriteľné, do akých súbojov sa púšťa, že to je
však
fakt
neskutočné. Presne sme sa o tom bavili, no.
Je to strašná škoda.
Ale to nemohlo inak dopadnúť, však niektoré tie súboje, do ktorých išiel v tom prvom víku, tak to není rozumné.
No. Ale keď už sme pri tomto zápase, tak zároveň musím povedať, že CJ Stroud na druhej strane za Texans, keď mal priestor a čas v tej kapse, tak tiež dokázal byť veľmi zaujímavý. Dokázal byť presný, dokázal to rozhadzovať. Čiže aj tam je to osviežujúce veľmi pri Texans vidieť takéhoto quarterbacka, aj keď nedávno sme takého dobrého quarterbacka tam mali, ale hej, no, že vyzerá to celkom fajn.
Chcel som povedať tomu CJ-ovi Stroudovi, že keď si hovoril pri Colts, že sa ti páčia behy Anthonyho Richardsona, tak CJ Stroud je tak zásadný pocket passer, že ja som tam videl dve alebo tri situácie, kde mohol krásne bežať a mohol odbehnúť oveľa viac ako prvý down a proste on stále hľadal tie targety, takže to je zase úplne opačný prípad, čož akože sú obidva extrémy, ale tiež sa mi veľmi páčil v tomto zápase.
Dosť ťažko sa hrá pokyte, keď ti chýbajú štyria start ofenzívni linemeni.
Hej, ale to som to vravím, že mal tam viac príležitostí, kde som videl, kde by mohol behať a nebežal. Trošku škoda, ale akože tiež ľúbil sa mi jeho výkon. Obidvoch sa mi ľúbil výkon. Škoda toho otrasu mozgu naozaj. A ešte obrana Colts opäť. DeForest Buckner and spol okolie. Výborné výkony v oboch zápasoch. Aj keď proti superom, akých mali. No.
A tretí zápas, tretí postrek za mňa. Myslel som si o tomto týme a vy so mnou, že pred túto sezónu si pri rozprávaní o všetkých tímoch dáme pauzu práve od tohto týmu. A nemôžeme to urobiť, lebo Rams hrajú naozaj perfektne. Dovolím si povedať, že nebyť prvého interceptionu v zápase s 49ers, toho nešťastného, ktorý sa od receivera odrazil do rúk obrancovi, neviem, že či by sa 49ers ešte nezapotili v tom zápase. Pravdepodobne nie. A cítim teraz, jak Marek na diaľku krúti hlavou. Ale musím povedať, že to, čo predvádza s tým málom, ešte keď naozaj stále treba brať do úvahy, že je zranený Cooper Kupp, tak s tým málom, čo dokáže Sean McVay robiť, je pre mňa absolútna lahoda. Vyzerá to naozaj tak, že Rams tým, akú robia vlastne transferovú politiku, sa museli naučiť nájsť v nižších kolách kvalitu a brutálne im to proste roky rokuce vychádza, lebo Peká na Kua, či Kua na Peká, neviem, jak sa volá ten receiver. Puka na Kua je perfektný, naozaj, že perfektný. A rovnako Avila, ofenzívny lineman, ktorý podľa mňa výborne zapadol do toho, čo bola najväčšia slabina Rams, pomáha tomu tej protekcii. A Stafford hrá dobre, treba si uvedomiť, že to je proste fakt dobrý quarterback. Nebyť toho jedného smolného interceptionu, tak hodil taký ten jeden svoj Staffordovský klasický, ktorý mu vieš prepáčiť. Takže ja som veľmi, veľmi, veľmi príjemne prekvapený z toho, čo dokážu Rams.
A ja si myslím, ale že keď si hovoril, že 49ers že akože spotili v tom zápase, tak ja si myslím, že akože prvý polčas sa aj mohli natrápiť. Ten druhý už bol taký, no, že už to mali viacej v rukách, ale v tom prvom polčase si myslím, že to vôbec nebolo márne.
Podľa mňa sme podcenili McVeya.
Súhlasím.
Súhlasím aj ja, lebo
McVey v lani mal nie veľmi iný tím a zase sa dostávame k obľúbenému argumentu, že keď máš rovnaký tím, tak nemusí to vždy vyzerať rovnako.
A hlavne no, zranenia minulý
tam rok. Zranenia boli extrémne.
Zranenie tam bolo.
Bolo tam veľmi veľa zranení v tej ofenzívnej line a určite sa nevedeli vyrovnať aj s tým akože oslabením minimálne Whitworta. Ale tie zranenia boli naozaj devastujúce a ja som si tiež myslel, že celkovo príde k tomu poklesu tej ofenzívy, ale vidíme tento rok, že McVey sa s tým dokázal nejako vyrovnať. Stále sú to len dva zápasy, ale keď k tomu prihrácame ešte aj Kupra Kappa, tak to môže byť celkom zaujímavé.
Inak to je zaujímavé, že tí Rams majú takéto vlny nejaké, lebo aj s Goffom, keď sa dostali do Superbowlu, tak potom mali jednu alebo dve sezóny také horšie a potom vlastne vyhrali Superbowl. A teraz sa to po jednej sezóne akoby zase opakuje, že tí Rams idú trošku opäť hore, neviem, ako to bude ďalej vyzerať, samozrejme, možno skoro hovoriť, ale nevyzerá to úplne márne. A to je všetko, čo som chcel.
Řek to hezky.
Vynechali sme Buffalo, Las Vegas, ale
tam není moc
tam
čo. Buffalo odohralo taký zápas, ako sme očakávali a Raiders odohrali tiež taký zápas, ako sme očakávali. Takže...
Ale presne toto som mal v poznámkach.
Tak teraz už sme prebrali naozaj úplne všetky. Ďakujem aj po druhýkrát v tejto sezóne za plodnú debatu. Díky Marek, díky Maťo.
Ďaká, čaute.
Čaute a vidíme sa v Londýne.
Vám ďakujem za počúvanie, ak ste sa dostali až sem. Dajte kľudne vedieť nejaký feedback, budeme za ňoho radi. Dajte vedieť feedback na Marekovú novú rubriku a sledujte NFL Backfield, poďte s nami do Londýna a čaute.
NFL Backfield Podcast.